Abba Yaga úplná novinka od tejto kapelky, Dezoláti roku, ako sa sami nazývajú, a ich úplne najnovší a najčerstvejší song Nálepky z dopoludnia na Infovojne. Poďme na agentúrky.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aj 14. apríla roku 2025 vyšlo slnko a my sa pustíme rovno do agentúrok. Čo nás dnes čaká? Fico vraj ide do Košíc kvôli nájomnému bývaniu a do Prešova ide kuknúť na tú novú nemocnicu vojenskú. Bude pokračovať schôdza parlamentu, hlasovať sa ale dnes nebude. Blanár má mať schôdzku šéfov diplomácii EÚ v Luxemburgu. Eurokomisár Ševčovič bude vo Washingtone rokovať o clách a Trump by sa mal vyjadriť k výnimkám z ciel na elektroniku. Peter Pellegrini kritizuje vládnu koalíciu a Roberta Fica za koaličnú krízu a spory o posty. Tvrdí, že premiér krízu sám povzbudzoval, keď podporoval Andreja Danka, aby sa uchádzal o post predsedu parlamentu, a výsledok dnes žne, vyhlásil prezident. Pripustil, že by sa mohli konať predčasné parlamentné voľby. No a Peter Pellegrini súhlasí so zahraničnou politikou na všetky štyri svetové strany, no vyzýva Roberta Fica, aby nezabúdal na západ. Ja by som odporúčal, aby pán premiér sa držal aj tých všetkých štyroch svetových strán, aby to neboli len tri, sever, juh a východ, aby nezabúdal aj na západ a intenzívne navštevoval krajiny na západ od nás, povedal Pele. No a Peter kritizuje covidové amnestie. Bude mať vážny problém podpísať zákon. Je to veľmi nebezpečný precedens. Neviem, ako sa predkladatelia tohto zákona budú môcť pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu, povedal prezident. Juraj Blanár sa počas konferencie v Antalii stretol so šéfom ukrajinskej diplomacie Andriom Sibihom. Uviedol, že hovorili o mierových rokovaniach a že Sibihu ho tiež vyzval na zintenzívnenie rokovaní o obnovení tranzitu plynu. Slovensko naďalej zdôrazňuje, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a plne preto podporujeme aktivity novej administratívy USA. Je potrebné vrátiť sa k mierovým rokovaniam a diplomatickým riešeniam, povedal slovenský minister. Robert Fico na úrade vlády prijal delegáciu amerických kongresmenov, ktorá v rámci cesty po Európe pricestovala na Slovensko. Podľa veľvyslanca USA diskutovali o posilňovaní vzájomných vzťahov. Bližšie detaily ani jedna strana neuviedla. Na rokovaniach sa zúčastnili aj minister obrany Kaliňák, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Imar Geštok a veľvyslanec USA Guatam Rana. Trojčlenná americká delegácia bola zložená z predstaviteľov demokratickej aj republikánskej strany. Na farme v Dolnom Štále zabijú 850 jalovíc, hoci sa na nej nepotvrdila slintačka. Veterinári tak rozhodli pre rizikový kontakt s predtým infikovanou farmou v Jurovej. Keďže skupina Exata prichádza už o tretí veľký chov, je otázne, či ich niekedy vôbec obnoví. Igor Matovič za rok a pol štvrtej Ficovej vlády nebol ani raz vypovedať v súvislosti s prešetrovaním pandémie covidu. Aj z toho vyplýva, že títo ľudia varili z vody, povedal líder hnutia Slovenska v relácii Joj Politika 24, narážajúc na koaličných politikov. Nepripúšťa, že počas pandémie ako premiér zlyhal pri manažovaní krízovej situácie. Vo vysielaní opäť obhajoval aj plošné testovanie na covid, ktoré viacerí odborníci skritizovali. Evidentne nemajú nič v rukách, nasľubovali horidoly doslova niektorým krvedlačným voličom, ale nemajú čo ponúknuť, vyhlásil Matovič. Andrej Danko opäť kritizuje Roberta Fica a vyzýva ho, nech sa lepšie chopí moci. Ak to takto pôjde ďalej, moci neudržíme, hovorí predseda Slovenskej národnej strany vo videu, ktoré nakrútil v reakcii na Igora Matoviča. Ten, už vieme, čo povedal, že za rok a pol štvrtej Ficovej vlády nebol ani raz vypovedať v súvislosti s covidom. Predseda Slovenskej národnej strany vo videu hovorí, že je presvedčený o tom, že by mal Fico oveľa viac a lepšie uchopiť moc. Matovič sa podľa jeho slov smeje celému Slovensku, obzvlášť Robertovi Ficovi. No a reakcia prišla aj od Roberta Fica. Ten vo videu kritizuje Andreja Danka v súvislosti s transakčnou daňou. Hovorí, že sa niekto veľmi mýli, ak si myslí, že si to má celé vyžrať smer. Predseda vlády sa tiež zastáva Petra Kotlára a spochybňuje vakcíny. V súvislosti s predčasnými voľbami, ktoré cez víkend pripustil aj prezident Peter Pellegrini, Fico hovorí, že o nich počúvame od tých dotknutých, ktorým sa rozpadli poslanecké kluby, a tých, ktorí takto zostavili svoje kandidátky. Kto ide proti tomu cieľu, kto sa nezmyselne spája s opozíciou, kope si vlastný politický hrob. Uzatvára vo videu Fico a ešte podotkne, kto chce kam, postržeme ho tam. Poďme do zahraničia. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Emmanuel Macron robí veľkú chybu, keď podporuje vznik palestínskeho štátu. Francúzsky prezident sa v uplynulom týždni niekoľkokrát vyjadril k možnému uznaniu Palestíny. Dodal, že Izrael nepríjme morálne lekcie od tých, ktorí sú proti nezávislosti napríklad Korziky, Novej Kaledónie, Francúzskej Guajany a ďalších území, ktorých nezávislosť by Paríž nijako neohrozila. Izraelský premiér tak narážal na francúzske zámorské územia. Kreml vyhlásil, že vzťahy so Spojenými štátmi napredujú veľmi dobre, no zároveň upozornil na vážne škody spôsobené predchádzajúcou americkou administratívou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu spresnil, že obnova vzťahov je náročná úloha. Oživenie vzťahov od nuly je veľmi náročná úloha, ktorá si vyžaduje veľmi intenzívne diplomatické a iné úsilie. Peskov zdôraznil, že napriek pozitívnemu vývoju sú rany v bilaterálnych vzťahoch hlboké a budú si vyžadovať dlhodobé úsilie na ich prekonanie, nespresnil však, v ktorých oblastiach dochádza k zlepšeniu. Sergej Lavrov naopak chválil Donalda Trumpa za to, že podľa neho lepšie ako ktorýkoľvek iný západný líder rozumie vojne na Ukrajine. Ruský minister zahraničných vecí to povedal na medzinárodnej konferencii v tureckej Antalii. So svojím vyjadrením prišiel deň po rokovaní Vladimíra Putina s Trumpovým vyslancom Stevom Witkoffom. Trump bol prvý a zatiaľ, myslím, takmer jediný zo západných lídrov, ktorý opakovane presvedčivo niekoľkokrát vyhlásil, že bolo obrovskou chybou vtiahnuť Ukrajinu do NATO a to je jedna z hlavných príčin, ktorú sme toľkokrát citovali, povedal Lavrov. Podľa Kieva Trump už príliš preberá ruský pohľad na vec a nerozlišuje, kto je v konflikte agresor a kto sa bráni. Amerika a Trump. Rubrika. Donald Trump ustupuje v obchodnej vojne s Čínou. Americký prezident rozhodol, že smartfóny, počítače a ďalšie zariadenia budú oslobodené od amerických recipročných ciel vrátane 125% cla na tovar z Číny. Krok prichádza po obavách amerických technologických spoločností z prudkého zdraženia zariadení, keďže mnohé z nich sa vyrábajú v Číne. Americká colná správa uviedla, že bude tento tovar vyňatý z Trumpovo 10% cla uvaleného na väčšinu krajín aj z oveľa vyššieho cla na tovar z Číny. Výnimky zahŕňajú aj elektronické zariadenia a komponenty vrátane niektorých čipov, monitorov, pamäťových kariet a solárnych článkov. Úvodné kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom naznačilo, že Spojené štáty nepožadujú kompletné zničenie iránskeho jadrového programu. Iránci si rozhovory pochvaľujú a avizujú, že v nich budú pokračovať o týždeň. Za snahu dohodnúť sa chvália Trumpa a jeho kritici. Podľa ekonomistu by to mal priznať celý svet. Donald Trump avizuje, že rozhodnutie o Iráne bude rýchle. Po rokovaniach v Ománe by sa mali zástupcovia Washingtonu a Teheránu stretnúť v Ríme. Predstavitelia Spojených štátov a Ukrajiny sa v piatok zišli, aby prerokovali novú podobu návrhu Bieleho domu na dohodu o nerastných surovinách. Spojené štáty podľa zdrojov Reuters požadujú od Ukrajiny okrem vzácnych kovov aj kontrolu nad dôležitým plynovodom, ktorý slúži na prepravu ruského plynu na Slovensko a ďalej do Európy. Popredný kievský ekonóm pre denník Guardian označil najnovší postoj Trumpovej vlády za šikanovanie v štýle koloniálnych veľmocí. Rozhovory sa však podľa médií, ktoré sa odvolávajú na informované zdroje, stávajú stále vyhrotenejšími. Najnovší americký návrh je maximalistickejší ako pôvodná verzia z februára, ktorá navrhovala, že Washington získa vzácne kovy za 500 miliárd dolárov a aj ropu a plyn. Najnovší dokument obsahuje požiadavku, aby kontrolu nad plynovodom Bratstvo prevzala americká vládna agentúra DFC, ktorá finančne podporuje projekty v rozvojových krajinách. No ale to je geniálny plán, predsa z Ukrajiny k nám už nebude prúdiť ruský zlý plyn, ale ten dobrý americký a Američan si určí cenu, akú potrebuje a naše domáce slniečka budú chrochtať blahom, nie s blahom, ale blahom. Donald Trump označil nedelný útok na Sumy s 34 obeťami za hrozný. Rusko priamo nemenoval a naznačil, že Ukrajinci urobili chybu. Novinárom nepovedal, čo tým myslel. Volodymyr Zelenský ho pozval na Ukrajinu, aby sa pozrel na skazu, ktorá zostáva po Rusoch. Starosta druhého najväčšieho mesta v sumskej oblasti Konotop predtým obvinil šéfa oblastnej vojenskej správy, že poskytol Rusom zámienku na útok na centrum mesta Sumy tým, že tam usporiadával vyznamenávanie vojakov. Úrady podľa starostu teraz vyšetrujú nielen genocidný útok na ukrajinských civilistov, ale zároveň sa snažia zistiť, komu napadlo usporiadať zhromaždenie vojakov v centre mesta, ležiaceho len 30 kilometrov od línie frontu. Ukrajinský prezident Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby navštívil Ukrajinu a osobne sa oboznámil s následkami invázie. Zároveň reagoval na obvinenie Trumpa a viceprezidenta J.D.ho Vansa, ktorí kritizovali ukrajinské príjmanie zahraničných lídrov ako propagandistické divadlo. Zelenský trvá na tom, že návšteva bude nebude zinscenovaná. Poďme teda na Ukrajinu, vlastne už sme tam. Bývalý náčelník štábu zo skupenia Azov Bohdan Krotevič vyzval na odchod vrchného veliteľa ukrajinskej armády generála Alexandra Sirského. V rozhovore pre denník Guardian ho obvinil z nedostatku strategickej vízie a z vydávania takmer zločinných rozkazov, ktoré podľa neho ohrozujú životy vojakov. Krotevič tvrdí, že vojaci sú nútení odpočívať len 50 metrov od frontovej línie, čo považuje za nepriateľné vzhľadom na súčasnú taktiku s nasadením dronov a klzavých bomb. Zo svojej pozície veliteľa brigády odstúpil tento rok vo februári vraj aj preto, aby mohol porozprávať, ako to funguje v armáde. Vyčíta Sirskému, že sa pri ofenzívach spolieha na zastarané princípy, v dôsledku čoho ozbrojené sily Ukrajiny pôsobia, ako by bojovali v druhej svetovej vojne. Sirský podľa neho viackrát ignoroval požiadavky na presun veliteľstiev brigád, keď sa blížil nepriateľ, čo viedlo k ich zničeniu. Šéf armády má podľa neho len dve taktiky. Keď nepriateľ útočí, jednoducho tam pošle viac ľudí, a keď má nepriateľ prevahu, stiahne ich a poviete, že vám záleží na ich životoch. Spojenci Ukrajiny ale nevnímajú tieto veci a slúbili Kyjevu novú pomoc za 21 miliárd dolárov. Jej súčasťou budú zbrane, systémy protivzdušnej obrany, protiletecké strely, drony aj tanky. Koalícia ochotných sa zhodla, že Ukrajina musí byť silnejšia, aby mala lepšiu pozíciu pri mierových rokovaniach. Nemecký minister obrany Pistorius oznámil, že Berlín dodá Ukrajine do roku 2029 zbrane a vojenské vybavenie v hodnote 11 miliárd eur. Británia slúbila pomoc za 350 miliónov libier. Protivzdušnú obranu za 150 miliónov eur sa zaviazalo dodať Holandsko. Česká ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že Praha je pripravená dodávať ďalšiu veľkokalibrovú muníciu. Sekcia Migranti v Európe. Friedrich Merz chce znížiť počet nových žiadostí o azyl v Nemecku pod 100 000 ročne. V Lani ich bolo takmer 230 000. Podľa budúceho kancelára jeho vláda pozastaví možnosť zlučovania rodín migrantov a bude sa snažiť odmietať utečencov už na hraniciach. Konzervatívny politik hovorí, že treba ukončiť preťažovanie miest, obcí, škôl, nemocníc a infraštruktúry. Už na začiatku koaličných rokovaní v polovici marca v jednom rozhovore povedal, že považuje za zvládnutelné prijímať najviac 100 000 utečencov ročne. Máme tu aj ekonomické oddelenie. Európska únia by mohla uvaliť daň na americké digitálne spoločnosti, ak sa jej nepodarí dosiahnuť dohodu so Spojenými štátmi o zrušení ciel na dovoz z EÚ. Uviedla to podľa Echo 24 predsednička Európskej komisie Ursula von der Feiserová v rozhovore pre Financial Times. Predsednička komisie označila obchodnú vojnu za zlomový okamih vo vývoji medzinárodného obchodu a upozornila, že návrat pôvodnému stavu už nebude možný. Dodala, že táto konfrontácia nemá žiadnych víťazov, iba porazených. Dajme si aj zdravotnícke oddelenie. Členovia WHO dosiahli predbežnú dohodu o spôsobe riešenia budúcich pandémií. Po troch rokoch diskusí to oznámila spolupredsednička rokovacieho orgánu Anna Claire Ampru. USA pod Trumpovým vedením od diskusí ale odstúpili. Nový americký prezident nariadil vystúpenie zo Svetovej zdravotníckej organizácie a zakázal účasť na rokovaniach. Zdôvodnil to tým, že WHO podľa neho zle postupovala ohľadom pandémie covidu, ani nedokázala prijať potrebné reformy. V zásade sme sa dohodli, ale povedala Ampru a dodala, že delegáti sa znovu stretnú v útorok 15. apríla v Ženeve, aby text doladili. Text tiež musia schváliť všetky členské krajiny organizácie na májovom zhromaždení. No a my si dáme teraz počasie.
Predpoveď počasia.
Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na mimoriadne teplé počasie, ktoré aktuálne panuje na území Slovenska. V najbližších dňoch by sa mohli v niektorých oblastiach objaviť aj prvé letné dni s teplotou nad 25 stupňov Celzia. Od stredy sa očakáva viac slnečných intervalov, čo umožní teplému vzduchu výraznejšie ovplyvniť teploty. Zároveň v útorok prenikne nad územie Slovenska saharský prach. Pri daždi sa môže dostať na povrchy, čo môže spôsobiť zašpinenie aut a okien, hoci v oblastiach s výdatnejšími zrážkami ho zase voda môže zmyť. No a my sa pozrieme na aktuálne počasie, ktoré teraz panuje na Slovensku a teploty sú naozaj vysoké. 16 v Dudinciach, v Urbanove, 16 stupňov aj v Nitre, 15,5 stupňa v Piešťanoch, v Trenčíne, v Gabčíkove, ale aj v Senici, 15 v Kuchyni, v Bratislave 14, Žiar nad Hronom takisto 14, Prievidza 16 stupňov, teplo aj na severe 13 v Žiline a v Martine 11,5 v Liesku, Sliaž má 13, 12 v Lučenec, Chopok, tam sneží a 1 stupeň nad nulou, 11 stupňov v Poprade, 8 v Telgárte, 11,5 stupňa v Rožňave, najteplejšie na východe v Kamenici nad Cirochou, kde je 14,5 stupňa, 12 stupňov Celzia v Tisinci a v Košiciach a 11 stupňov v Trebišove, Prešove a v Bardejove. Čo hovorí predpoveď na dnes, bude oblačno až zamračené ojedinele, najmä na krajnom západe zmenšená oblačnosť ojedinele v Banskobystrickom kraji a na východe miestami dážď alebo prehánky. Tá teplota dnes vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, na západe väčšinou okolo 21, na horách u výške 1500 metrov bude ortuť stúpať k 7 stupňom v pluse. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch 45 km za hodinu. V Banskobystrickom kraji len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Počúvaj, vieš, kedy ti vesmír, pán Boh, neviem, niekto, niečo, naznačuje, že mal by si sa poberať domov? Že už túto prácu nezvládaš? Vieš, keď už sa ti aj Matovič rehoce do ksichtu. Mne to už toto pripadá, že Matovič vyzýva Eštoka, aby robil niečo. Tebe sa to nezdá.
Ja som to včera videl, ale naozaj slabé povahy by to Matovičovi zožrali, že on vlastne nič neurobil, on to robil všetko dobre. Celoplošné testovanie, Sputnik, všetko on urobil, všetko dobre, len ho nikto za to nechválil.
No a nikto ani nevypočul za tie zločiny, však.
Hej, a potom, ale veď nikto ma za rok a pol ani nevypočul k tej pandémii, nikto ma nepredvolal.
No, možno si aj, a týmto by si mohol on aj myslieť, že teda nič neurobil. Lebo normálne by ho už dávno, dávno kamaráde vypočúvali. Dávno, dávno. Lebo dôkazy sú na to samozrejme verejne.
No len keby niekto čo aj robil, však áno, že?
Ty nemôžeš vyzývať policajtov, aby za tvoje peniaze robili. Nechápeš to? Oni majú svoj čas, takisto prokurátor, súd, majú svoj pohľad na život, svoj pohľad na trestný poriadok, na trestný zákon. Oni si to sami vysvetlia, hej? Úplne inak, jak to je mienené v tom zákone, ale to nevadí. Hej? Veď to on má právny názor, on tam doživotne sedí, ten sudca, rozumieš? Nič sa mu nemôže stať, hej? A robí si, čo chce. A odsúdia dôchodkyňu, lebo urobila bebinko nejakému kvázi policajtovi. A prečo mu urobila bebinko? Alebo uchylák ju ošahával na nohách. Hej? No a tak musí zaplatiť predsa, nie? Veď prečo by neplatila?
Bolestné.
Lebo keby sa uznalo to, čo je realitou a skutočnosťou, že tí policajti tam nemali čo robiť, hej, tak by sa mu bebinko nestalo, že to bolo nezákonné. Hej, ale nie, nariadenia treba dodržiavať. Nariadenia vlády, lebo možno aj súdna rada mne vysvetlí, že počúvaj, ak vláda niečo nariadí, ty ako občan to musíš dodržiavať. Skúste mi to verejne povedať, že je to tak, že ja ako občan musím počúvať nariadenia nejakej vlády. To naozaj. Nejaký ale si myslia, že všetci spadli z jahody, rozumieš? Oni sú najmúdrejší. Ja som najmúdrejší sudca, ja mám talár, ja som bosorka číslo 1, bosorka číslo 2, bosorka číslo 3 v talári, niekde v Trenčine, rozumieš? A ja to viem najlepšie. A dôchodkyňa bude odsúdená, lebo úchyľu chytal za nohy, lebo iný dôvod tam nemal. On nemal iný legálny dôvod. Rozumieš? Len to, že je úchyľ a hrabali na nohy.
úchyl bez právneho vzdelania. Jednoducho, vyhlášky nejakého Mikasa, tu riadili štát. Vyhlášky Mikasa.
No, riadili, koho riadili, mňa neriadili a nemali koho riadiť, vieš.
Pamätáme, keď Matovič vybľakoval, musíme zmeniť nejako zákon, inak nám toho Mikasa zavrú.
Lebo títo sudcovia teraz retrospektívne legalizujú, rozumieš, všetky tieto svinstva, všetky tieto porušenia zákonov, medzinárodných dohôd, ústavy a samozrejme ľudských slobôd. Hej. Všetko legalizujú týmito rozhodnutiami. Všetko. Hej. A potom chcete, že ja si z vás nemám robiť prdel. Ja nemám na vám nadávať. Ja si vás mám vážiť. Hej, lebo Prúšová, rozumieš, hej, táto, však to je druhá najlepšia novinárka v histórii ľudstva. Prvý bol Tintin a potom ona, hej. Tak títo dvaja, rozumieš, Tintin a Prúšová budú ako, ja neviem čo, hej. Ako keby mne to nebolo jedno. Rozumieš, čo si ty moja myslíš, alebo tvoji sponzori, alebo tvoj oligarcha z ESETu, alebo tvoj šéf-redaktor, rozumieš. A plno zločincov a podporovateľov nacizmu v denníku N. Koho tankuje, čo vy rozprávate? Čo si akože myslíš, že čo? Hej? Toto je presne ono. Hej? No, ideme si zahrať. Máme potom hostia však na telefón.
Áno.
Hej, a potom by som chcel pustiť jedno video. Dobré ráno, prejma ja.
No, som zistil ešte poslúchača, teda respektíve hostia na linku dať, ale už sa tak deje, lebo som tu nejaké veci. Ja ledva som stihol si sadnúť, sú to za mixážny pult. A pána doktora Záhoráka už máme na linke. Dobré ráno vám prejeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno. A čo ste teda zistili, pán doktor, zase nového okolo Šúria na
Batúkárne? Deje sa to, všeličo sa deje. Taký chaos, že, a nech sa páči, tak ja som to rozdelil do viacerých bodov, takže za prvé je tu podstatná vec, že okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor rozhodnutím zo dňa 11.3.25 rozhodol o odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskemu pôdnemu fondu v rozsahu 93,9 hektára s tým, že v tomto rozhodnutí je uvedené, že sa schvaľuje bilancia skrivky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, ukladá sa zrejme tomu žiadateľovi, čiže MH Investu, aby zabezpečil hospodárne a účelné využitie tejto pôdy. No a podstatná záležitosť je, že vlastne týmto rozhodnutím zároveň tento orgán alebo úrad rozhodol, že sa nebudú platiť odvody, čiže odňatie pôdy je oslobodenie od platenia odvodu z dôvodu, že ide o stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii. To znamená, že vlastne MH Invest má odpustený odvod za odobratie pôdy v poľnohospodárskej výrobe. Ja som prepočítal, že za normálne okolnosti, keby išlo o klasický subjekt, čiže občana, podnikateľa, by mal predstavovať odvod za 1 meter štvorcový, hej, 15 eur. A vlastne v prepočte to vychádza, že vlastne sa štát znáša škodu 13 995 315 eur. To znamená, že všetko to ide na vrúb štátu, to znamená, že žiadny odvod sa nebude platiť v tomto rozsahu, čiže ide skoro.
Ale stavím sa, že toto nezapočítajú do toho, čím štát prispel na to. O tomto sa nebude rozprávať.
Áno, presne tak. A teraz si zoberte, že toto je len 93,3 hektára, ale celý ten zatiaľ, lebo stále vydávajú nové osvedčenia, čiže nevieme, kedy táto pesnička skončí, ale zatiaľ ten areál má mať výmeru 375 hektárov. Čiže prepočte, keby aj zrejme dôjde aj k túto godňaťu poľnohospodárskej pôdy, poľnohospodárskej výrobe alebo poľnohospodárskom pôdnemu fondu a v podstate celková výmena alebo celková hodnota odňatej pôdy by mala predstavať až celkovo na tých 375 hektárov 56 miliónov 250 tisíc eur. Čiže tu sa robí pre nejakých investorov taký priestor, to znamená, my všetci to zaplatíme, hej, tie odvody, lebo tým, že vlastne nedostane štát peniaze za tie odvody, hej, tak vlastne to znáša štát a vlastne sa vytvára predpolie pre tých investorov, aby vlastne takýmto spôsobom prišli k týmto pozemkom, lebo za normálnej okolnosti by takýto subjekt, čiže fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, podnikateľ, museli platiť odvody. Ale takýmto spôsobom sa obíde zákon a vlastne tieto subjekty súkromné nebudú musieť platiť za odňatie pôdy poľnohospodárskej výrobe. To znamená, že aj ten čínsky investor alebo aj spoločnosť GIP vlastne takto obišli zákon, takto obídu zákon a nebudú platiť žiadne odvody. Ešte chcem pripomenúť aj to, že súhlas k tomuto odňatiu poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskom pôdnemu fondu vyjadril aj okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 4.3.2025, čiže takto sa stará štát o svoju pôdu, hej, že aj keď bude slúžiť pre súkromných investorov, vlastne neplatia sa tam odvody. Takže toto sú také dôležité momenty a hovorím, zatiaľ bol rozhodnutý len o vyňatí tých 93,3 hektára, ale zaujímavé je, že aj prílohou toho rozhodnutia nie je geometrický plán. To znamená, že vy neviete vlastne, v ktorej časti toho areálu Industrial Parku Šurany vlastne došlo k odňatiu. To znamená, že ja si musím vyžiadať, teda, alebo som si už vyžiadal geometrický plán, aby som sa vedel zorientovať vlastne, kde to vlastne vyňali. Lebo takto je to neurčité a toto je bežná prax, že sa neprikladajú geometrické plány a potom to rozhodnutie nemá žiadnu výpovednú hodnotu pre nezainteresovanú osobu. Takže toľko k tomu vyňatiu z vodného fondu. Ďalším bodom takým dôležitým je, že spoločnosť EMA Invest požiadala ešte možno, že na jeseň o výrub stromov a drevín, ktoré súvisia s týmto investičným projektom. No, náš odbor starostlivosti o životné prostredie, by som povedal skôr nestarostlivosti o životné prostredie, ten ešte 5.12.2024 rozhodol o vydaní súhlasu na výrub drevín. V podstate ide o výrub drevín v rozsahu asi, myslím, že sú to dreviny, čiže dreviny sú v podstate kroviny a potom sú tam aj stromy. A stromy boli v podstate, bolo zhruba 400, vyše 400 stromov s tým, že sa jednalo o teritorium 1,1 hektára. Viete, išlo v podstate o také premísky, ktoré sú možno široké 5-8 metrov a sú zarastené krovinami. V podstate hodnota týchto drevín predstavovala zhruba 570 tisíc eur. Hej. Ide o to teda, že žiadna náhrada za to nie je, len je povinnosť pre MH Invest, aby vysadzovali za každý jeden strom 5 iných mladých stromkov. Takže v podstate ide o to, že došlo k mohutnému výrubu týchto drevín, avšak tu je podstatná vec, že k výrubu došlo vo vegetačnom období. U nás podľa našich predpisov sú výruby dovolené mimo vegetačného obdobia. To znamená, že myslím, že od októbra do konca februára.
Ja vás zastavím, pán doktor, ja vás zastavím. Ja len tak sa chcem zamyslieť, viete, lebo ja som hlúpy chlapec z Klokočiny. Kde sú prosím vás progresívne Slovensko, Hojsík, Viezík Štúlova a ďalší ochrana. No, ja som nepočul poviem, nič.
Na to vám poviem toto, tú repliku, že jedna ich členka, čo je aj teraz v Európarlamente, povedala, že o pravde sa nediskutuje, takže oni si asi držia toto heslo a inovujú ho v tom zmysle, o baterkárni sa nediskutuje. Hej? Čiže toto je veľmi závažná vec, že progresívci, ktorí si dávajú do vienka, jak sa povie, do svojho emblému, že ochranu životného prostredia, sa o túto tému vôbec, ale vôbec nezaujímajú. Kašľú na ňu, neviem prečo, ale je to tak, že sa o toto vôbec nezaujímajú. Takže o pravde a o baterkárni sa nediskutuje. To je dané. Ja som skoro odpadol, keď som videl ministra Tarabu, že tam rieši svoj vinohrad, hej, a poukazoval na to, že tam sa niekde malokarpatské oblasti mali robiť vrty pre ťažbu zlata, ale o túto záležitosť, ktorá ohrozuje vlastne zdravie a životy 10 000 ľudí, lebo vietor bude fúkať nielen na Šurany a na Bánov, ale aj na ďalšie obce, nikoho to nezaujíma. Takže to je ako veľmi zaujímavé, no ale čo sa dá robiť, aj minister si vyberá témy, ale nie podstatné, ale tuto je podstatná téma, tejto téme sa vôbec nevenuje. Takže ešte by som aj to chcel podotknúť, teda, že výrub sa uskutočnil vo vegetačnom období, čo je v rozpore s predpismi. Ďalšia podstatná vec, že sa uskutočnil aj výrub biokoridoru, ktorý bol súčasťou územného systému ekologickej stability. V podstate ide o to, že tento prvok mal slúžiť na to, aby krajina zostala krajinou, aby to nebola púšť. V podstate nie je toho veľa, ale ide o to, že došlo k porušeniu tohto biokoridoru a ja som sa aj dotazoval štátnej ochrany prírody, to znamená chránená krajinná oblasť Dunajské Luhy, či dali na toto výnimku, tak zatiaľ som nedostal odpoveď a keď možno na budúce o týždeň, o dva by som vystúpil, tak prípadne by som vás aj informoval o tom. Ale ide o to, že samé výnimky sa tu robia, obchádzajú sa tu predpisy a nikomu to nevadí. A práve ide o to, že orgány, ktoré majú chrániť pôdu, vodu, les, robia to, že vlastne vôbec nechránia túto vodu ani pôdu. A v podstate idú proti občanom, pretože táto investícia nikto neskúmal, či je vo verejnom záujme. Vláda arbitrárne rozhodla svojvoľne o tom, že ide o verejný záujem a hotovo. Takže táto to chcem teda poukázať, že takýmto spôsobom sa u nás porušujú a obchádzajú zákony. No v podstate ďalšou témou je, že EMA Invest začalo nejak veľmi rýchlo žiadať o stavebné povolenia v súvislosti s týmto projektom. To znamená, týka sa to plynovodov, elektrických zariadení, elektrických prípojok. A zaujímavé je, že v tých žiadostiach, ktoré podávajú, sú to žiadosti adresované na regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Nitre. Tieto žiadosti sú podávané na tento úrad s tým, že prílohy, ktoré sú tam uvedené, nie sú zverejňované. Čiže vy ani neviete vlastne, že z obsahu tej žiadosti, len rámcovo podľa skratiek viete, čo žiadajú, ale ten podrobný zoznam tých stavebných objektov nie je uverejnený. Nie je uverejnený zoznam pozemkov, na ktorých majú tie stavby byť. Nie je uvedený ani geometrický plán, aby sme sa vedeli orientovať, kde ležia tie stavby. Nie je ani zverejnená projektová dokumentácia. Čiže vôbec tieto úrady a tento úrad nezverejňuje tieto údaje. Takže ľudia, ktorí chcú mať trošku jasno v tom, by si museli podľa infozákona požiadať o zaslanie týchto príloh, ale vôbec nie je zrejme, prečo sú, nie sú zverejnené tieto prílohy. Toto nezôvodnil tento úrad vôbec žiadnym spôsobom. Len zverejní text žiadosti, ale prílohy nezverejní. Takisto EMA Invest požiadalo aj okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, o stavebné objekty, a to prípoj, rozvody pitnej vody, rozvody požiarnej vody, rozvody splaškovej kanalizácie, ešte áno, stavbu splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, takže čistiareň odpadových vod. Takže 8 žiadostí podali na regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu do Nitry a 2 žiadosti sú podané na okresný úrad Nové Zámky. Takže aj v tomto smere je taký, by som povedal, chvat zo strany EMA Investu. Zaujímavé je, že chcem poukázať na dôležitú skutočnosť, že EMA Invest má už od 10. marca osvedčenie, čo som aj minule zrejme spomínal, o strategickej investícii. Hej. Ale podľa zákona 142/2024 paragrafu 10 o strategických investíciách by mal tento investičný projekt, to znamená podľa ako strategický projekt, byť posudzovaný podľa zákona 24/2006 zbierky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. A v danom prípade nemáme žiadne informácie, že sa tak stalo. EMA Invest sa stále odvoláva na to rozhodnutie okresného úradu Nové Zámky, ktoré bolo potvrdené okresným úradom Nitra, že tento projekt Šurany Industrial Park sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006. Avšak toto rozhodnutie sa týkalo osvedčenia z roku 2022 a to bolo osvedčenie o významnej investícii, ale toto je osvedčenie o strategickej investícii. A v danom prípade ten EMA Invest, nemáme informácie, že by postupoval v zmysle zákona o strategických investíciách a v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Takže takýmto spôsobom, určitým spôsobom nedáva presné informácie orgánom a úradom, ktoré rozhodujú o ich žiadostiach, a tieto orgány ani toto ani nevyžadujú. A to je zaujímavé, že toto vôbec nevyžadujú. Takže,
pán doktor, chcem sa vás spýtať jednu vec. Ste právne vzdelaní, tak keby ste im poradili, keby som ja v budúcnosti, hej, a chcel robiť nejaké nekalé veci, že by som sa dohodol s predsedom vlády alebo s ministrom životného prostredia, že idem niečo robiť takéto. No ale mi hrozí, že tí hnusní Slováci začnú vykrikovať a mi to môžu ešte prekaziť. Tak môžem, radíte mi tak, že keby som podal žiadosť, ale všetky tieto špinavosti by som dal do prílohy? Aby ľudia nevedeli... Nevedeli protestovať, alebo nevedia proti čomu? Dali by ste mi takúto právnu radu?
Tak to vám poviem. Nie, dobre ste naznačili, keby ste išli takýmto istým postupom, že pre súkromných investorov, pre súkromné firmy sa urobí krycí manéver vo forme strategickej investície, tak by ste išli správnym spôsobom a v podstate nikto by vám ani do toho nič nemohol povedať.
No, takisto, by to bolo zákonne urobené, nie?
Presne tak, áno, ale len viete, tento Cicerón myslím povedal, že zlé zákony sú najhorším druhom tyranie. Takže vidíte, že my sa tu dostaneme do toho, že zákon ide proti zákonu, respektive proti ústave. Ústava jednoznačne hovorí, že pôda je chránená, zdravie, životy ľudí sú chránené, ale v danom prípade tie činnosť tých štátnych orgánov vlastne eliminuje tie tvrdenia. To znamená, že v očiach ľudí potom vystáva otázka, či tie ustanovenia ústavy nie sú len zdrapom papiera. Pre zalepenie nejakých očí pre tých, ktorí ako sú takí naivní, ale realisti vidia, že čo je, aká je skutočnosť. Čiže v danom prípade vidíme, že jedno sa deklaruje, aj ten verejný záujem sa deklaruje, ale nebol ničím preukázaný. A pár ľudí, čiže vláda, keď máte 16 ľudí, 16 ľudí otrávi život 10 tisícom ľudí. A ešte nehovorím, že otrávi, možno, že to bude mať aj iné následky. Viete, otráviť môže v tom klasickom slova zmysle, ale aj v tom, že počase zistíte, aké to bude mať dôsledky na váš organizmus a na vašich príbuzných a na vaše zdravie. No ja by som ešte len to pripomenul, ešte takú dôležitú vec, že sa nám dostalo rôznymi cestami jedno odborné posúdenie a stanovisko špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií požiarnej ochrany ohľadne tejto našej slavnej paterkárne. Ja som hovoril, že viete, keď aj náš premiér bol na Slavíne, tak tam bol pri pomníku, hej, ale padlím. A ja hovorím, že keď bude stať baterkáren, to bude pomník arogancie vlády, hej, ale ten práve ide o to, že ten bude vlastne strpčovať život ostatným ľuďom. To znamená, že táto baterkáren, podľa tohto som odbočil, ale podľa tohto odborného posúdenia, tak si zoberte, že v tomto odbornom posúdení sa uvádza, že sklady a deklarované zatiaľ deklarované sklady tej baterkárne sú o výmere alebo o ploche 60 tisíc metrov štvorcových, prepočte 6 hektárov. Hej. Pritom skladové priestory sú vo výške 13 metrov. Čiže tento odborník povedal, že vlastne podľa týchto údajov sa tam môžu skladovať všelijaké látky v týchto veľkých priestoroch na tých 6 hektároch a že v zásade by táto baterka mala byť spadať pod zákon 128 2015 o prevencii závažných priemyselných havárií. Pretože sú tam aj v tom areáli budú sklady elektrolitov, čo je vyslovene nebezpečný odpad a potom aj sklad nebezpečného odpadu. Takže si zoberme, že vlastne on vlastne povedal, že lebo v podstate namieta to, že v tom posúdení, ktoré predložil predtým NH Invest, tento podnik, táto baterka nebola zaradená ako podnik, pre ktorý hrozia závažné priemyselné havárie. Čiže on vlastne hovorí, tento odborník, že by to malo byť zaradené. Za ďalšie uviedol, že požiare vo výrobe liónových článkov a batérií nie sú časté, ale pokiaľ sa vyskytnú, tak priame následné škody sú pri nich vysoké až katastrofické. Čiže aj na toto poukázal. Ďalšia vec je dôležitá, že čo sa týka organického rozpúšťadla NMP, hej, ktoré slúži ako podklad pre alebo ako na vytváranie zmesí pre katódu, železo, fosfát, LFP články, tak tu uviedol, že pri degradácii NMP za dobu 28 dní je zrejme, že prítomné emisie NMP budú naakumulované za 28 dní a nepretržitá prevádzka tak spôsobí, že blízke okolie podniku bude vystavené neustálej kontaminácii NMP bez časového priestoru a jeho degradáciu. Čiže on aj hovorí o tom, že by v danom prípade malo byť prehodnotené to tvrdenie, že vlastne nič sa nedeje ohľadne toho rozpúšťadla NMP, že vlastne ako keby to nemalo škodiť. Čiže toto odborné posúdenie, ktoré podstatne dáva iný pohľad na tú ekologickosť toho projektu, sme poslali aj na ministerstvo v rámci toho nášho podania návrhu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Takže v danom prípade aj toto potvrdzuje, že je to veľká ekologická hrozba a ako som už naznačil, podľa toho, čo EMA Invest predložil ministerstvu ako podklad pre osvedčenie o strategickej investícii. Teraz hovorím o to osvedčenie, ktoré bolo vydané v marci. Tak v tej žiadosti vlastne sú zobrazené vlastne dve fabriky. Čiže my stále, keď sa hovorí, že o baterkách, že jedna. Ale z toho projektu, ktorý je tam zobrazený v tej žiadosti, vyplýva, že sú dve fabriky. Budú dve fabriky, čiže každá bude mať zrejme dvakrát, lebo to sa hovorí, že prvá fáza. Prvá fáza je to, čo teraz riešime a ktoré bolo predmetom aj vlastne týchto toho, čo hovoríme. Ale z toho, čo som vydedukoval, je zrejme, že budú dve fabriky, čiže a tá druhá bude na tej severnej, táto je asi v strednej časti toho areálu, Šurán Industrial Park, ale tá druhá to bude buď to bude čínska alebo gibácka, ale zrejme bude GIB bude mať strednú časť, čiže tú, o ktorej hovoríme, a tú severnú časť budú mať Číňania. Čiže budú dve fabriky 2x10 gigawatt, čiže to je dokopy 4x10 gigawattov. Takže aj tu sa určitým spôsobom zavádza a hovorím, neuvádzajú sa presné údaje, pričom sa vlastne MH Invest robí cestu súkromným investorom. No a potom ešte tu mám možno, že...
Vydržte chvíľko, ja mám na vás prosbu osobnú, ak budete zisťovať tieto veci. Zistite mi prosím vás, alebo nám teda, ako to majú s tou požiarnou ochranou, tento MH Invest vyriešené, že či tam budú nejaké interné požiarné jednotky alebo spoliehajú na to, že 6 hasičov príde z oného, zo Šuriana bude im tam hasiť baterky. Majú toto ani poriešené nejak?
Myslím, to nemajú. Práve to sme tiež namietali, že...
No ale
že...
potom ako chcú dostať stavebné povolenie, keď nemajú na to, viete, na to musíte mať vyhradené priestory a veci a takto.
Majú tam požiarnu nejakú vodu, tam majú, hej, ale to vám tieto veci možno na budúce zistím, len ide o to, že tieto základné veci nemajú vôbec ošetrené, však si zoberte, že už to, že sa povolilo vyňatie spodného fondu, že sa tu povolil víru počas vegetačného obdobia, tak môj názor je taký, že ich právne predpisy nezaujímajú. Viete, to je neskutočné, čo sa tu deje.
Ešte, že máme premiéra, ktorý dokáže obísť byrokraciu. Pán Boh zaplať za takého, nie?
No však, viete, preto som povedal, že kto má moc právo, nepotrebuje. No, a on je pekným príkladom. Nechcem nič hovoriť, ale na jednej strane tu vyžaduje, aby sa dodržovalo právo, na druhej strane sa tu porušuje právo. Proste, že v záujme súkromného investora, ale pod hlavičkou verejného záujmu.
Podrite sa, poviem vám jednu vec. Hej, nie je to ničím podložené toto, ale v morku kosti niekde tuto vzadu, v tej mojej sprostej hlavičke, ja tam cítim korupciu v celom tomto. Niekde tam musí, alebo inak, rozumiete, by sa to robilo inak. Hej. Takto to robíte, keď je tam korupcia a nejaké tlaky.
Hej. No ale tak vidíte, že už keď predseda vlády sa angažuje osobne.
No a ja neviem, či on vie o tom, že je do nejakej korupcie zaplatený, alebo nevie o tom, alebo robí to na schvál. Ja to neviem.
Viete, už aj to by som sa spýtal, že je dobre. A teraz komu patrí tá mobilná elektronabíjačka, ktorú tam doniesol ten Číňan, hej? A ďalšia vec, čo som z internetu zistil, že firma Gotion, lebo ja nebudem po anglicky rozprávať, jak Bernola hovorí, jak vidíš, hej? Tak Gotion napojená na komunistickú stranu Číny. Ja nemám nič proti komunistom, ale keď tu idú Blahu vyslúchať za to, že povie čest práci, tak tuto bude pôsobiť nejaká čínska firma, o ktorej pozadí, ako som už aj minule naznačil, nemáme nejaké informácie a to je všetko v poriadku. A hovorím, zakrýva sa skutočnosť, že tam možno zrejme podľa tých dokladov, ktoré sú tu, sú výkresy, budú dve fabriky. Čiže Čiže bude hore, bude jedna fabrika a druhá bude dole. A zatiaľ sa stále len rozpráva o jednej baterkáni. A viete, to je to, že podľa mňa sú zahmlieva, lebo podľa mňa tu budú dve baterkáni. Jedna bude gibácka a druhá bude gotionská. Nech ma niekto druhý presvedčí o tom, že nemám pravdu. Ja tu mám výkresy a sedia tie isté pôdorysy budov sú v strednej časti ako tej hornej časti. A v hornej časti tiež podľa toho vyzerá, že bude tá baterka. Zatiaľ ani neviem, ktorú časť vyvlastnili. Viete, lebo keď nemáte geometrický plán, tak sa neviete orientovať, že ktorú časť tých 375 hektárov z toho celého areálu vyvlastnili.
Nemyslím si, že je to ich prvoradý cieľ, aby si sa vy mohli orientovať.
Presne tak, dezorientovať. To viete, ak niekomu poviete, že choď tam a tam a viete, v lese a nedám ti mapu. No tak potom viete, viete, kde skončíte. A toto je účel, že aj pri tých stavebných povoleniach neprikladajú k žiadosti o stavebné povolenie geometrický plán. Čiže oni darmo tam možno, že aj zverejnia zoznam pozemkov, ale keď nepredložia geometrický plán, vy neviete, kde sa bude niečo stavať. Vôbec nemáte prehľad. A o to ide. Viete, zahmliť to. Však oni urobili to, že vlastne ečkové parcely geometrickými plánmi, určite bolo viacero, premenili na cečkové parcely, ale pokiaľ nemáte geometrický plán, tak vy neviete, kde z tých pôvodných ečkových parcel sú vytvorené cečkové. Ani identifikáciu parcel nemáte. Takže toto sú také veci, že na schvál sa takéto robí, aby sa zamlievalo, aby sa stratil prehľad tých, čo to sledujú, o tom, čo sa deje.
No a určite sa to robí preto, lebo tam nie je žiadna korupcia, žiadne úplatkárstvo, žiadne svinstva sa tam nerobia a robí sa to týmto spôsobom, lebo neviem prečo, ale tak to sa to robí.
Viete, no tak vám poviem, že ja mám tu dispozícii tú zmluvu o budúcej zmluve a investičnú zmluvu. Tam sa jednoznačne hovorí, že Slovenská republika urobí všetko preto, aby to tam klaplo, jak sa hovorí. To znamená, že už Slovenská republika sa zaviazala, že bude zaujatá v tejto veci. To znamená, že bude robiť za každú cenu to, aby sa naplnil účel tej zmluvy, lebo podľa tej zmluvy Číňania by mali na výmere 93 hektárov postaviť závod, hej, na výrobu prizmatických článkov, hej, batérií. Takže to hovorím, že už v tej zmluve, ktorá bola podpísaná 26.24, sa Slovensko zaviazalo, že bude určitým spôsobom zaujaté. Že bude im vychádzať v ústrety, takže sa vychádza, ale keďže účastníkmi zmluvy sú MH Invest, aj Gotion, aj GIP, aj Slovenská republika zastúpená ministerstvom hospodárstva, tak sa robí takto všetko, aby to pasovalo, aby všetko zapadalo do seba. Tak jak vy hovoríte, že aby to vyzeralo, že je to verejný záujem, ale pritom je to jednoznačne súkromný záujem, pretože aj GIP je súkromná firma. Viete, Inobat, ja nespomínam, pretože Inobat, keď poviete 8 firiem, ktoré sú s názvom Inobat, máte Inobat Auto, Inobat Recycling, Inobat neviem čo, ale Inobat Auto JSA je spoločníkom Gotionu, toho GIBu, hej, až a tých dali 1000 eur imanie a Gotion Hanover dal 4000, ako som to aj minule spomínal. Takže je to súkromná 5000-ová firma, ktorá dostala dotáciu od štátu 214, investičnú pomoc, pardon, 214 miliónov a z toho je 64 úľava na dani a 150 miliónov, jak sa hovorí, na nákup týchto hmotného investičného majetku. Takže takýmto spôsobom sa to robí, jak sa hovorí. Takže keby ste chceli aj vy takto, tak keď máte dobrých kamarátov, tak není problém, pretože aj GIP 2 mesiace po svojom založení, lebo vznikli 22. novembra 2023, 24. januára požiadali o investičnú, štátnu investičnú pomoc a dostali ju v júni 2024, takže je to veľmi zaujímavé, že po dvoch mesiacoch firma, ktorá ani v podstate de jure neexistuje, ani de facto, len de jure existuje, ale facto nie. Darmo majú v predmete činnosti, že výroba batérií nič nerobia. Pozrite si aj ich na Finstate, ich bilanciu a tam uvidíte, že vlastne je to len na papieri firma. Viete, to aj ja si môžem dať, že budem samostatne hospodáriaci roľník a nebudem nič robiť, ale povedia, že som roľník, lebo mám osvedčenie. No. Ale to je len formálne. Ale fakticky nevykonávajú zrejme žiadnu činnosť, lebo nemajú ani kde.
Však dobre, ale to osvedčenie potrebovali nie na to, aby robili, aby vyrábali, aby dostali peniaze.
Presne tak, presne tak. To je krycí manéver, dymová clona. A tiež povedali, aj v tom osvedčení uvedené, že je to ve verejnom záujme. Viete, to osvedčenie znie, že výstavba závodu na výrobu batérií pre elektromobily. Tak a toto osvedčenie je vo verejnom záujme. Tak mi povedzte, jak môže byť pre súkromnú firmu vo verejnom záujme. No. Takže takto sa to robí. Do psej matere, jak hovorí nemenovaný premiér, takže takto sa to robí. Takže
no a nemenovaný premiér tiež hovorí, že ak to vyzerá ako kačka, chodí to kačka, znie to ako to kačka.
Tak to bude veľblou.
No a keď toto vyzerá ako tunel, ako proste jedna obrovská, veľká korupčná záležitosť, hej, znie to ako obrovská, je to robené spôsobom, ako by to robil ten, kto chystá nejakú obrovskú korupčnú záležitosť. Tak čo to je, pán premiér? A jedna vec, druhá vec je, ste si vedomí toho, čo sa deje?
A ďalšia vec je, a vnúka sa otázka, čo Číňania na oplátku sľúbili Slovensku alebo Robertovi Ficovi?
No to ja neviem, ale to už je korupcia, rozumieš toto? Hej?
No však práve to, že viete, keď sú rôzne tie memorandá s Čínskou republikou a ešte minule som pozeral aj vláda, že urobila kontrolu uznesenia ešte z novembra, hej, tak v podstate mám také podozrenie, či my nebudeme za chvíľu nejaká provincia Čínskej ľudovej republiky, lebo sa tam sľubuje, že budú nám stavať cesty, tunely a tak ďalej, že sem budú, myslím, že pracovné povolenia dostanú každý rok 1000 Číňanov. Viete, to je zatiaľ 1000, hej?
Ale prosím vás, ak by sa mala, raz pán doktor, ako nekonšpirujte, viete, lebo keby sa mali, lebo som už počul, že keby sa mala dostavať diaľnica do Košíc a vrátanie tých tunelov, ktoré ste spomínali, tak Číňania odkázali, že na čo by som chodili na 2 týždne.
No, tak vidíte.
Ale zrovna tie cesty potrebujeme od nich, lebo my to schopní nie sme urobiť. Teda nie sme to schopní urobiť za trojnásobnú cenu. Hej? My potrebujeme 10-násobnú, aby sa každý nažral. Lebo na tých diaľniciach nebola žiadna korupcia, žiadne zlodejstvá, že?
Že pán Zurinda, tunel Branisko napríklad, si spomeňme. No, no.
Však to, hovorím, však ja to aj potom, viete, na konci to zakončím, že všetko, čo som povedal, s tým zásadne nesúhlasím, pretože aby ma niekto nezačal popoťahovať, lebo naozaj to už keď...
Ani ja s tým nesúhlasím.
Áno, vidíte. Takže to je dobrý argument, lebo aj keď toho nášho blahu vypočúvali za práci čest, tak to je také smiešne, že potom za čo nás ešte môžu, jak sa povie, vypočúvať.
Za hocičo. No. Skorumpovaní policajti, prokurátore, skorumpovaní sudcovia, za hocičo. Za hocičo.
No, to, jak bolo za Stalina, viete, že 4 obesení, z toho boli traja nevinní. No. Takže viete, to bolo... A teraz sa to tak robí, viete, že takýmto spôsobom. A nič sa nezmenilo, od roku 20 sa nezmenilo nič, takže ideme ďalej, ale hovorím, že človeka to srdí, že bude žiť v takomto kontaminovanom prostredí a mnohí ľudia, jak sa hovorí, strkajú hlavu do piesku a nechcú si to uvedomiť, pretože nemajú šajnu, čo to bude za... Oni už aj píšu pri tých žiadostiach o stavebných povolení, že ide o gigafabriku, gigafaktory, giga. Viete, tak bude gigafaktory a nemajú šajnu, čo tu všetko bude. Lebo tam má byť aj nejaká fotovoltika, rôzne ďalšie iné zariadenia. A viete, a to je to, že viete, jak boli tie 4 štádia projektovej výstavby za socializmu, že projektové nadšenie, realizačné vytriezvenie, odmenenie nezúčastnených a potrestanie nevinných. No.
Pán doktor, ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne.
No, a ja vám ďakujem, takže niekedy na budúce, keď sa bude dať, tak není problém, len hovorím, lebo počase vždy navstávajú nové skutočnosti, o ktorých potom je dobré vás informovať, aby ste aj vedeli, aj poslucháči, že my že nespíme ako tuto, ale bránime sa určitým spôsobom, len to je zaujímavé, že všetko sa robí tak v tichosti, hej, a pokiaľ nejdete na úradné tabule, na tie úradné tabule, či už ministerstva, úradu vlády, mesta Šurany, úradu pre územné plánovanie, výstavbu, okresné úradu, tak sa nedozviete nič. Takže musíte toto sledovať a musíte byť stále, jak sa povie, v obraze a stále byť v strehu a reagovať na tie ich uncúctva, ktoré stvárajú. Takže hovorím, ďakujem veľmi pekne za možnosť, že som mohol vystúpiť a objasniť aj vám, aj poslucháčom, čo sa všetko tu deje a že akým spôsobom sa u nás nakladá s právnymi predpismi.
Pozdravujeme a
ďakujeme.
Ja ďakujem veľmi pekne, všetko dobré, veľa zdravia vám želám.
Ja by som k tomuto len pár vie chcel povedať. A povedi sa, nič netvrdím, nikoho z ničoho neobvinujem. Hej? Ale čisto logicky. Hej? A ja viem, však niekto by mi to mohol vyhovoriť, hej? Ale potreboval by si do mňa naliať aspoň 3 litre whisky. Hej? Vyzerá to podozrivo. Spôsob, akým to robia. Hej? Veci, ktoré sa obchádzajú. Hej? Keď to počuješ, hej? Čo, ako, kedy, kde, hej, prílohy, schovávať, dáš 211, pošlu ťa do ryti, toto, nedostaneš informácie, takéto skratky, tam také skratky, hej. Mne to smrdí proste nenormálnym spôsobom, hej. A keď Robert Fico povedal, že všetky otázky nič ste nezodpovedali, nič, to je lož, hej, toto premiér Fico klame. Toto je vyslovene lož, že ste zodpovedali, nezodpovedali ste. Ste netransparentní, robíte to načierno, robíte to potajme, smrdí z toho nesmierna korupcia. Ale nesmierna korupcia. Ja viem, strana Smer nemá žiadne korupcie, čínska komunistická strana nikdy nikoho nekorumpovala, ja to viem, možno by to bol, proste by to bol nejaký zázrak, že niečo také sa stalo. Hej? Ale smrdí to korupciou, nič inšie nevravím. Smrdí to nenormálnym spôsobom korupciou. Bez ohľadu na to životné prostredie, voda nejaká, pracovné miesta. Absolútne ma nezaujíma teraz. Hej, ja vám iba vravím, že proste toto smrdí korupciou nenormálnym spôsobom. Hej. A ako poznám mojich čínskych priateľov, tak by som ani nebol. A mojich slovenských súkmeňovcov, tak by som nebol prekvapený, keby to naozaj tak bolo, ale ja to neviem. Hej. A prečo vravím, že nesmiernou korupciou? Podľa mňa toto zasahuje korupčne obidve strany politického spektra. Ale to je iba môj názor. Možno sa mýlim, že? Ideme si zahrať, Adrianko.
Poďme si zahrať. A potom nadviažeme na návštevu pani Predajňovej, ktorá tu bola prednedávnom. A pozrieme sa, ako fungujú určité inštitúcie, ktoré nainfikovali už za Fica Slniečka. Áno.
Áno, čo? Dobrý deň, dobré ráno.
Dobré ráno, ešte máme ráno. Predčasom tu bola pani Predajňová, zastupujúca riaditeľka, teda poverená riaditeľka vedením múzea v Betliari. A bavili sme sa teda o všeličom možnom aj o tom vzťahu na pracovisku. A teraz mi prišla tlačová správa. Pozorne počúvaj. Dňa 11.4.2025 mi bolo zo Slovenského národného múzea doručený elektronický záznam Inšpektorátu práce Košice. Výsledky kontroly preukázali, že som ako zastupujúca riaditeľka múzea Betliar nič neporušila. Výkonom inšpekcie práce neboli zistené porušenia kontrolovaného subjektu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti nelegálneho zamestnávania, uvádza sa v stanovisku Inšpektorátu práce. Kontrolované obdobie november 24, marec 25 do múzea Betliarsum ako zastupujúca riaditeľka nastúpila 25. novembra 24. Podnet na inšpektorát práce podali niektorí zamestnanci múzea Betliar. Považujem to za súčasť staffingu, šikanovania podriadených nadriadeného, na čo som aj verejne poukázala a písomne zdokladovala príslušným subjektom. Táto koordinovaná diskreditačná kampaň, ktorú voči mne vedie určitá organizovaná skupina, prekročila všetky zákonné a etické normy. V tejto súvislosti zároveň oznamujem, že podávam trestné oznámenie pre trestný čin ohovárania, trestný čin krivého obvinenia a trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Takže aj inšpektorát práce potvrdil, že pani Predajňová konala v súlade so zákonom. Podobné skúsenosti, oni rovnaké, má aj náš dnešný host. Pani inžinierka, architektka Zuzana Klasová. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobré ráno.
Ďakujem veľmi pekne. Rovnako vítam ja vás oboch. Želám dobré ráno, ale takisto aj vašim všetkým poslucháčom a prirodzene aj divákom.
Ďakujem. Pani Klasová, prvá a najdôležitejšia otázka. A táto vlastne určí vašu spôsobilosť. Poznáte Ďusiho?
Našťastie nie.
Nepoznáte? No, tak...
možno práve preto mi to dovolí hovoriť ďaleko s nejakým nadhľadom a venovať sa skôr takým, ako by som povedala, pragmatickejším veciam a s určitou takou odťažitosťou. Pretože pokiaľ hodnotíte nejakú vec, tak je menej vhodné, tak by som to možno nazvala, pokiaľ ste tam aj emočne zainteresovaní. A myslím si, že v tomto prípade skutočne sa treba len vyslovenie nejakých racionálnych vecí držať, aby sme prípadne dospeli k tomu zdarilému koncu, ak sa to tak dá nazvať, lebo tento prípad, hoci by som veľmi nerada hneď skočila ako do neho, ale tento prípad skutočne pre mňa to je striedanie vykričníkov s otáznikmi. A dlhodobo.
Či to dlhodobý stav?
Áno. V podstate, ja keby som išla takou rekapituláciou, ja som nastúpila do svojej funkcie v roku 2012. Moja kompetencia nebola územná kompetencia v rámci Košického kraja, ale vedela som, samozrejme, v tej našej pamiatkárskej obci toto v podstate nemôže uniknúť, táto informácia, že došlo vlastne k požiaru a k veľmi veľkému znehodnoteniu samotného hradu. A žiaľ, akože realizácia obnovy nielenže dlhodobo trvá, nielenže má, tak ako som pomenovala, tie výkričníky s otáznikmi, ale má množstvo aj finančných nezrovnalostí, legislatívnych nezrovnalostí a žiaľ, ako toto skôr by mal byť prípad odstrašujúci, ako nerobiť a nerealizovať obnovu. A snaď sa poučíme. O to horšie, že vlastne ide o objekt, ktorý je vo vlastníctve štátu v správe Slovenského národného múzea. A pokiaľ rezort Ministerstva kultúry a jeho príslušné inštitúcie si nevedia zabezpečiť realizáciu, obnovu, prezentáciu a trvalú udržateľnosť týchto kultúrno-historických hodnôt, tak potom niekde sme prehrali tento svoj boj a to vlastne
naše... No nie
naše...
je tak, nech idú robiť niečo iné. Rozumiete?
No, žiaľ. Viete, výkon štátnej správy je veľmi náročná záležitosť. Nie ľahko dostanete na túto parketu ako ľudí. Väčšina, ktorá vlastne zastáva tie jednotlivé funkcie, skutočne sú ľudia, ktorí išli do tejto branže, by som nazvala, s presvedčením a išli aj na ten samotný typ škôl. Ale vzhľadom, čo všetko sa očakáva v rámci výkonu, myslím si, že tí ľudia sú nesmierne podhodnotení. A to vytvára ten priestor, že nie tých najlepších z najlepších tam máme. Máme tam mnohokrát ľudí, ktorí v rámci svojej profesie, to už som myslím aj pri našom prvom stretnutí spomínala, že tu ide vlastne o súzvuk medzi dvomi významnými oblastiami, a to znamená tou pamiatkarčinou v tých ich jednotlivých podobách, či už architekt, historik umenia, historik, archeológ, a muzeológ a všetci ostatní, reštaurátor, tak zároveň ako sú to ľudia, ktorí pri svojom výkone musia pracovať aj s právom, a teda v zmysle správneho poriadku, čo je vlastne predpoklad k tomu komunikovať na úrovni všetkých súdov, prípadne advokácií. To je
dobre, ale zase viete, vravíte, že tí ľudia akože tam idú, že z presvedčenia toto, ale napríklad v tom Betliari, ako to sú celkom šikovní ľudia, oni si dokázali prvý robiť mimo, viete, mimo toho, čo my im platíme, hej? To nevadí, že im platíme málo, keď oni sa vynašli, nie?
No, to býva také špecifikum na Slovákov. A myslím si, že toto nie je ojedinelý prípad, kde v súvislosti s tým, že čo nejakým iným legálnym spôsobom nemôžeme... Sice veľmi obozretne musím voliť slovo, či legálne, lebo svojím spôsobom oni si to viac menej akože objelovali, ale ide o to, že vieme byť kreatívni. Slovák skutočne nesmierne kreatívny.
Možno to nie je ilegálne, to ja neviem, ale určite je to nemorálne, čo robí.
Áno, s tým absolútne súhlasím. Ja by som možno nerada hovorila o týchto veciach, pretože to nie je úplne mojou parketou. Ja som nevidela opisy činnosti, ako to spomínala pani riaditeľka. Nevidela som celý ten priebeh alebo tie materiály, ktoré by ma predurčovali k tomu, že budem nejakým spôsobom hodnotiť vlastne riadenie a organizáciu Kaštieľa Betliar. Ja skôr by som našla svoju domenu v tom, aby som pomenovala veci, ktoré sa týkali vlastne obnovy hradu Krásna Hôrka.
Áno, a vlastne ten rozhovor s pani Predajňovou vás naštartoval, lebo ste tam určité paralely videli.
No už paralely veľmi akože osobné, pretože som si i sama prešla takýmto peklom, pretože z hodou okolností, teda tak ako som spomínala, nastúpila som v roku 2012, a keď sa vymenila vláda, vymenilo sa vedenie ministerstva kultúry a Jirásek proti všem, netýkalo sa len tohto rezortu, ale vlastne všetci riaditelia, ktorí nejakým spôsobom nastupovali v období prechádzajúcej vlády, mali červenú stopku a v podstate im za každú cenu bolo treba dokázať, že nie sú schopní, nie sú vhodní na túto pozíciu. Mnohí z tých riaditeľov, a nehovorím len v rámci ako pamiatkovej oblasti, týkala sa to všetkých rezortov, mnohí sklonili hlavu a odchádzali. Ja som si povedala nie. V prvom rade som si bola vedoma toho, že som neurobila žiaden prešlap, minimálne nie vedome, že som zastávala funkciu podľa najlepšieho vedomia svedomia a zároveň tým nositeľom pre mňa tej iniciatívy a možno tej sily bolo, pokiaľ sa sama neobhájiš, nečakaj, že niekto iný ťa bude obhajovať.
Tuto poučku poznám.
A nakoniec sa mi podarilo, možno preto teraz môžem tak vyrovnane hovoriť o niektorých veciach, lebo ako sa hovorí, po bitke je každý generál a s každou fackou človek rastie, takže ja som to dotiahla do úspešného konca až k finančnému vlastne
Vyrovnaniu,
pardon, hľadala som správne slova. Áno, a vlastne k ustaniu to a úspešnému výsledku v rámci súdu a teda predbehli sme to mimo súdnym urovnaním.
Tak poďme na detaily. Nech vieme, ako to funguje, či nefunguje.
Možno by som skúsila trošku tak akože zaloviť v histórii, lebo môj osobný prípad by nemal byť ten, ktorý by sme tu teraz mali preberať. Ja by som bola veľmi rada, keby sme sa venovali aj vlastne generalizácii toho, akým spôsobom tento náš rezort funguje. Ja totiž to som, dá sa povedať, už možno taký akože Matuzalem v tomto rezorte. Prešla som si rôznymi funkciami a prešla som tou tzv. Baťovčinou. Zaujímavé je, alebo zaujímavá je moja bilancia, pretože ja keď som to tak akože na prstoch rátala, myslím si, že ja som absolvovala, alebo teda počas mojej pracovnej zainteresovanosti, tak ako post ministra v podstate obsadilo 10 ministrov. A to si viete predstaviť. ak 10 ministrov za 30 rokov, to je približne každé 3 roky, určitá výmena, každý prichádza s nejakým svojím náhľadom na realizáciu obnovy, alebo teda z realizáciu celého chodu rezortu a samozrejme so rôznymi špecifikami až na úroveň tých jednotlivých inštitúcií a tých v podstate, by som povedala, charakteristických inštitúcií a veľmi rozmanitých v rámci ministerstva. Nie je to veľmi dobré. Skôr by som povedala, že je to škodlivé, pretože zároveň s príchodom každého ministra dochádzalo aj k veľkej výmene persón a žiaľ bez ohľadu na to, či skutočne tá persona odovzdala nejaký ten poctivý profesijný výkon a odborný, alebo či to bolo len takzvané, by som povedala, za odmenu. A to vidíme aj dodnes a obávam sa, že musím v podstate konštatovať, netýka sa to len rezortu kultúry, ale myslím si, že aj ostatných rezortov, ale k tomu sa nechcem vyjadrovať, pre mňa je veľmi blízky práve rezort ministerstva kultúry, takže to sú pre mňa také momenty, kde si myslím, že by bolo treba pomenúvať veci priamo, aby sme dospeli k tomu, že napravíme veci, ak teda táto vláda prichádzala a bola inštalovaná do svojej funkcií v rámci jednotlivých ministrov, zvedomím si toho, že chceme robiť profesíne na vyššej úrovne odborne a by som povedala bez nejakých tých lapsusov, tak je veľmi dôležité ako nielen si to proklamovať, ale zároveň aj konať. A na to, aby ste to mohli konať, ale potrebujete veľmi dobre poznať rezort, ktorý idete riadiť, respektíve musíte mať, pretože keď to rozmením na drobné, osoba ministra je politicky dosadenou osobou. A takisto v podstate politicky dosadenými sú aj štátni tajomníci. A je nesmierne dôležité, aby to nebolo len vecou, že je to politický nominant, ale je dôležité, aby to bol človek skúsený a znalý v danom rezorte. Nie je možné aplikovať toto za odmenu s tým, že dajte mi nejaký rezort a ja som schopný ho absolvovať.
Dobre, keď vy rozprávate, podrite sa, keby bola medaile za to o všeobecnom rozprávaní, tak vy by ste dostali zlatú, možno diamantovú.
Ako? To ma naučila prax.
Dobre, ale tak nie ste na výsluchu. Tak, veď, ale tak určite máte konkrétne prípady, ktoré sa vám stali. Vy ste tam takto, keď ste sa urovnali mimosúdne, tam ste podpísali nejaký papier, že nebudete o tom rozprávať?
Nie.
No
nie.
Tak potom.
Nie. Kľud. Ja som akože vysporiadaná vnútorne aj navonok, takže kľudne ja môžem pomenúvať veci.
Lebo otázka je, viete, kto sa s vami vyrovnal? Ja so svojimi peniazmi alebo tie konkrétne osoby, ktoré proste to spôsobili? Lebo ak to boli moje peniaze, ktoré robili toto urovnanie, rád by som vedel teda, že kam, viete, že za čo?
Žiaľ, pán Lichner, vždy to býva vyrovnanie na úkor vlastne daňových poplatníkov. No. To si neklamme. To vieme všetci veľmi dobre, pretože rezort je rozpočtovou organizáciou, možno v jeho kompetencii sú určité inštitúcie, ktoré sú príspevkovými, ale čo sa týka vlastne personalistiky a zabezpečenia a odtiaľ v podstate väčšinou idú tieto peniaze, tak to je priamo akože z rozpočtu rezortu a to znamená, že z rozpočtu vlády.
No dobre, mňa nezaujíma ani koľko, ale za čo sme zaplatili? Pani Klasová.
No.
Čo nami volení zástupcovia alebo ich kone spôsobili, že my sme sa museli vyrovnávať sumy?
No, myslel som, že nepôjdeme do takejto hĺbky, ale dobre. Skúsim.
Viete čo, je dôležité, aby ľudia vedeli, že tieto veci sa dejú a ako sa dejú, alebo niektorí nemajú ani predstavu. Hej, že čo, ako a kedy a nemajú ani predstavu, že polka štátneho rozpočtu ide do predele kvôli tomu, že tam rozhodujú ľudia o veciach, za ktoré nemajú žiadnu zodpovednosť. Lebo nakoniec je to naša zodpovednosť, lebo my nesieme však tie náklady. Nech sa páči, už som ticho.
Dobre, kľudne ma doplňajte. Dobre, idem sa totálne takzvane akože obnažiť. Dobre? A skúsim takú retrospektívu, aby na základe nej v podstate aj vaši posluchači či diváci si vedeli utvoriť svoj osobný názor na danú problematiku. 10 rokov cirka som bola riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu Banskej Bystrice. Svoj v podstate ako post som získala na základe výberového konania úspešného a bola som inštalovaná svojou generálnou riaditeľkou. A vykonávala som veci podľa najlepšieho, tak ja som povedala vedomia, svedomia. Išlo o to, že Banskobystrický 8 krajov má zároveň 8 krajských pamiatkových úradov. Banskobystrický kraj žiaľ v určitých témach a úlohách pokulhával a bol na konci. Ja som dosť taký, ako že by som povedala, dynamický typ. To znamená, že som sa snažila všetky úlohy, ktoré moji ostatní kolegovia z iných krajských pamiatkových úradov mali absolvované, vykonané v veľmi krátkom čase iniciatívou vlastných ľudí alebo zvýšením iniciatívy vlastných ľudí vlastne doplniť a urobiť. To znamená, že čo sa týka odborných stránok, akože pomaly sme skutočne sa dostali na úroveň, že sme bojovali možno medzi prvými tromi v rámci ako plnenia úloh. To znamená, že čo sa týka organizačných vecí a riadenia, si myslím, že toto bolo akože v poriadku. A prirodzene treba aj spomenúť určitú akože vec, ktorá sa týka vždy riadiaceho pracovníka vo vzťahu k jeho podriadeným. Vy tam máte v podstate skupinu ľudí, ktorí majú rôzne svoje emócie, nálady a všetko ostatné. Nie každému môže vyhovovať v podstate váš rytmus, ale na základe toho, že vy takisto o stupienok vyššie sa zodpovedáte, tak snažíte sa vlastne všetkých týchto ľudí nejakým spôsobom povzniesť a dá sa povedať ako na základe znalosti toho, že každý človek, čo je schopný vám dodať, pracovať s tými ľuďmi, lebo je pravda, že niekto možno pomalšie koná, ale možno kvalitatívne lepšie ako druhý, ktorý rýchlejšie a tak ďalej. Proste to je práca manažéra. A samozrejme, že pri takýchto veciach, keď potrebujete aj splniť úlohu, aj kvalitne, aj termínovo, možno by som povedala vo veľmi krátkom alebo skrátkenom čase, tak môže to vyvolávať aj nejaké také nevôle, stresy a tak ďalej. To je úplne akože prirodzené. A v roku 2021, alebo respektíve ešte v roku 2020, prvým takým by som povedala, krokom ministerstva kultúry bolo z pohľadu generálneho sekčného šéfa, vtedajšieho generálneho sekčného šéfa kultúrneho dedičstva, bolo zbavenie funkcie generálnej riaditeľky pamiatkového úradu a to dá sa povedať, že s okamžitou platnosťou. Je pravda, že ona už v podstate bola vo dôchodkovom veku, ale bola to osoba, ktorá tam pôsobila veľmi dlho, manažersky úplne perfektná. Môžem povedať, akože nič mi nedarovala a vedela mi vytknúť množstvo vecí, ale zároveň bol to človek, ktorý vždy sa snažil nejakým spôsobom proste pomôcť. Pre mňa
ja vás poviem, preruším, pre slnečkárov prišla nová vláda, vyhodili ju a robili čistky. Nie?
Ja sa ospravedlňujem, pán Lichner. Viete, čo je zaujímavé? Nie, tento človek tam bol ešte z čias pána Maďariča. Sice pán Maďarič, keď odkázal, tak šomorinské vrabce hovorili, že spomínal, že toto bolo jeho najhoršie rozhodnutie, ktoré urobil, že menoval do tejto funkcie dotyčného pána. Dotyčný pán totiž to pochádzal z prostredia archívu ministerstva vnútra, to znamená, že o výkone štátnej správy nemal ani pojmu. Prečo ja spomínam veľmi často ten výkon štátnej správy? Pretože málo kto si uvedomuje, že v rámci rezortu ministerstva kultúry najzložitejšou a jednou akože najproblematických oblastí je práve oblasť ochrany pamiatkového fondu. To je jediná časť výkonu ministerstva kultúry, ktorá ide v zmysle, tak ako som to predtým hovorila, v zmysle správneho poriadku. To sú veľmi náročné veci a práve preto, že ministerstvo kultúry v určitých veciach je druhostupňovým orgánom, je veľmi dôležité, aby aj ľudia, ktorí riadia z tejto pozície, tých ľudí, ktorí sú zamestnancami pamiatkového úradu, aby tomu rozumeli. Nehovoriac o tom, že neznalosť tohto charakteru mnohokrát znamenala, že odvolanie rozhodnutia prvostupňového orgánu na úrovni pamiatkového úradu trčalo nie 30 dní, respektíve 60 dní na pôde ministerstva kultúry, ale kľudne rok, rok a pol. A práve prečo? Preto, lebo nikto nad ľuďmi, ktorí v podstate zastupovali druhostupňový orgán, nemal tú schopnosť tieto veci pomenúvať, respektíve vedieť ich nejakým spôsobom uchopiť a vlastne ich kontrolovať. Takže viete, akože v mutných vodách sa veľmi dobre loví. A je tam obrovitanská polahoda. A ja si dovolím ešte k tomu všetkému jednu takú moju osobnú pripomienku. My máme hodnotenie, ja to hovorím zo žartu, systémom padajúcej čokolády. Je zaujímavé, že na rezortoch sú v podstate ich ohodnotenia mzdové a triedy ďaleko vyššie ako ľudí, ktorí skutočne tvoria to gro, ktorí dennodenne sa trápia s druhou stránkou. Ja nebudem teraz hodnotiť, akože či správne, metodicky, či nesprávne, ale ten výkon je skutočne náročný a založený na permanentnom určitom strese a permanentnej potreby pracovať na seba po odbornej stránke, pretože to nie je len o zákon o ochrane pamiatkového fondu. Vy pri svojom výkone musíte komunikovať aj so stavebnými úradmi, to znamená stavebný zákon, vy musíte katastrálny zákon poznať, vy musíte poznať územné plánovanie, no to je obrovitanské spektrum vecí, ktoré tí ľudia musia mať a žiaľ nejaká veľmi výrazná pomoc zo strany ministerstva kultúry sa tam, obávam sa, nedeje ani doteraz skôr. Zase sa vrátim k tým vrabcom, ktoré si odleteli až nad Bratislavu a prišli s informáciou, že súčasný poverený riaditeľ, generálny riaditeľ pamiatkového úradu, ktorý neviem, kým bol v podstate nominovaný na túto funkciu, je archeológ, ktorý vykonával svoju činnosť a keďže ju v zmysle vyhlášky nevykonával tak, ako by mal, tak licenciu, ktorú vydáva ministerstvo kultúry vždy na pôsobenie 5 rokoch, mu odobrali. Archeológ, ktorý robí výskum, v živote neprišiel do styku so správnym poriadkom. A to, čo tieto vrabce ešte k tomu dodali, bolo to, že s okamžitou výpovedou zrušil v podstate dvoch riaditeľov krajských pamiatkových úradov a dôvodom podľa všetkého bolo to, že veľmi nejaká silná páka je v rámci združení občianskych združení, ktoré v podstate zabezpečujú obnovu ruinoznych hradov. A je tu viac menej odborný problém, či tieto hrady prestršovať a do akej miery. Ale toto nemôže byť dôvodom pre rozhodnutie o odvolaní týchto riaditeľov. A poviem vám úprimne aj podľa svojej vlastnej skúsenosti, akože nemáme dosť v tom rezorte už všelijakých povykov, potrebujeme ďalšie. Títo riaditelia vyhrajú, keď pôjdu do súdneho procesu jednoznačne. A to z jedného dôvodu. A vrátim sa k tomu dočasne poverenému riaditeľovi, generálnemu riaditeľovi pamiatkového úradu. On asi sotva pozná zákon o štátnej službe, kde jednoznačne a taxatívne je pomenované, za akých možností je možné vlastne s okamžitou platnosťou vlastne degradovať riaditeľa, pričom takisto si neuvedomuje ďalšiu náležitosť, ktorá sa vlastne týka aj tohto zákona, je to, že každý štátny zamestnanec pravidelne, minimálne raz do roka je hodnotený svojim nadriadeným orgánom. Ako náhle to hodnotenie je 1-2, tak jednoznačne a to posudzovanie jeho činnosti je v rámci manažmentu, v rámci odborných znalostí, v rámci organizácie, v rámci chodu všetkého. To znamená, že toto je ad absurdum, aby sa takýmto spôsobom akože presadzovali záujmy nejakej určitej skupiny. A myslím si, že problematika tu je vyslovene v komunikácii. Ako byť riaditeľom tak v prvom rade ako sa budem snažiť si zavolať obidve strany a vypočuť si tie názory a nie za každú cenu v podstate jednostranne prijať jeden názor a podľa toho konať. A to veľmi, veľmi nebezpečne.
Čiže problémom je, ak som to dobre pochopil, nominácia ľudí do vedenia ministerstiev alebo štátnych, čo sú nie odborníci, ale to sú politické.
No, nehnevajte sa mňa. Ja osobne, ja by som to zvládol aj úplne v pohode, aj keď nemám s tým žiadne skúsenosti, lebo by som vedel, za kým mám ísť. Všetky tieto stavebné úrady a to, čo ste vraveli, veď stačí za Robertom Ficom. Ten vám obíde každú jednu vec, ktorú zákon vám postaví do... Robert Fico, ja by som za ním šiel s flaškou a podľa mňa by som to mal za pol hodinu vyriešené. Čo vy sa tam hráte s niečím rok? Ale to je iba vaša neschopnosť, rozumiete? Lebo toto je dokázané a on sa s tým aj pochválil, že on to vie. A keď on to vie, no, tak viete.
No už tak to vám poviem. Akože z toho
nemusíte teraz komentovať, ja vám iba vravím, to bola taká rada.
Ja som to aj tak pochopila, ale skúsim akože obhájiť tých ľudí v rámci terénneho výkonu. Tam jednoznačne, akože tá lehota a lehoty sa dodržiavajú. Tam si to nikto nemôže dovoliť, lebo možno, že to poznáte, ale najväčší v podstate tlak je vždy na tých ľudí v teréne. A to je jedno z akých okolností. Ten, kto je vám najbližšie, tak pri ňom vlastne vyburcujete všetky vášne a tak ďalej. Tam si sedsakrát tí ľudia dávajú pozor.
Áno, je prvý na rene.
Áno, áno. A so všetkým. Takže tá ročná lehota, mnou spomínaná, tá sa diala na úrovni ministerstva kultúry. A žiaľ, tí ľudia, ktorí tam takýmto spôsobom ako tvorili ten výkon, tak stále tam v podstate sú a na tých svojich funkciách.
Ste sa odviedla od témy vašej osoby.
Moja osoba nie je až tak veľmi zaujímavá. Skôr by som povedala, že...
Ten príbeh nás zaujíma. Stále to boli moje peniaze.
Áno, ale skúsme zúročiť skôr tie moje skúsenosti, lebo tam do určitej miery sa môžu takisto skrývať vaše peniaze. A nie len vaše, ale množstva ostatných ľudí. A trúfam si to povedať, práve hovorím, kvôli tým dlhoročným skúsenostiam v tých jednotlivých akože oblastiach výkonu. A človek v podstate skôr vie možno aj argumentačne presne, ako povedať, prečo tento výrok a čo sa za ním skrýva. A toto je dôležité. Viete, aby som nielen hovorila a to, čo ste hovorili, že v inotajoch, ale zároveň, aby som si za svojím slovom stala a každé, ktoré vyrieknem, ako musím mať fakt podložené.
Dobre, bavme sa o tom teda v tejto, lebo však ministerstvo kultúry, však prečo je tá nešťastná Martina takýmto spôsobom, však ona im bere peniaze a normálne chodí do chladničky a beriem žrádlo. A všetci to chápeme a všetci za to tlieskame, lebo samozrejme chráni naše peniaze, ale a čo sa týka ministerstva kultúry, ja neviem, či už pamiatok alebo čokoľvek, zdá sa vám, alebo videli ste, alebo máte také informácie, že takých prípadov, ako je pani Predaňová, že takých je viac? Ako je ten Betliar?
Nuž, takto. Čo sa týka samotného Betliara, to je asi taký ostentatívny príklad toho všetkého. Takúto veľkú obnovu sme nemali, pretože takýto veľmi, veľmi veľký zásah do tej hmotnej podstaty kultúrnej pamiatky asi nebol. Čo sa týka ako mojej územnej pôsobnosti, áno, sme obnovovali hrad Zvolenský, tiež tam boli určité problémy, ale to sú vždy problémy, alebo boli problémy ako menšieho charakteru. Toto je veľmi, veľmi, akože by som povedala, vykričaný príklad, na ktorom vrátim sa späť tým svojim pôvodným slovám, akože je to príkladom, ako to nekonať, ako nerobiť. A skúsim ešte možno, ak mi dovolíte, spomínali ste osobu pani ministerky. Pani ministerka v podstate je veľmi dôležité, aby sa obklopila ľuďmi, ktorí v podstate budú tieto veci nejakým spôsobom vedieť kontrolovať. A ono sa hovorí, ak môžem teda ešte trošku o tom personálnom substrate, ako to veľmi s obľubou hovorí, pani Lašaková. V podstate vy máte ako také veľké dve oporné barličky pre ministra štátnych tajomníkov. A je veľmi dôležité, hovorí sa, že dobrý štátny tajomník je ten, o ktorom nie je počuť. To znamená, že asi o našich štátnych tajomníkov možno povedať, že sú dobrí, ale kvalita štátnych tajomníkov sa prejavuje v témach, ktoré prináša rezort alebo priamo osoba pani ministerky. A žiaľ, tieto témy za posledné obdobie verejnosť môže vnímať len v dvoch úrovniach. To znamená dotácie, financovanie a potom STAR, ako sa teraz najnovšie volá. Ďalšie odborné témy a pritom ministerstvo, jak by som povedala, je taký konglomerát nesmierne rôznorodých typov, rôznych ako kultúrnych aktivít, kultúrnych inštitúcií a veľmi, veľmi zaujímavých a tak som hovorila, rôznorodých, ale veľmi, veľmi dôležitých aktivít a veľmi odlišného charakteru. A tieto akoby sme mali niekde na bode mrazu. Toto je ten obrovitanský problém. My neriešime v čase, keď vnímame, ako tá kultúrna obec je vlastne rozhádaná. A teraz skúsim povedať niečo, čo možno niekomu sa nebude páčiť, ale moja životná skúsenosť je taká, že nič nie je biele alebo čierne. Aj tí takzvané, ako možno jedna strana ich nazýva krikluni, druhý zase možno bojovníci za pravdu, za národ, za čo, za neviem za čo. Sú to tiež ľudia, ktorí v podstate vstupovali do tohto rezortu s nejakým presvedčením, s nejakými ambíciami a vnútornými predpokladmi. Tí ľudia, takisto ako som spomínala svoj osobný prípad, tiež potrebujú v podstate mať nejakého dobrého manažéra a ako všetci, a netýka sa to len mňa, ale myslím, že môžem povedať za každého z nás, je, že je nesmierne dôležité, aby vám váš nadriadený dal pocit, že si cení vašu prácu a že vie vás involvovať do určitých procesov. A prečo je to veľmi dôležité z môjho pohľadu? Pretože keď ste involvovaní na nejakej zmysloplnej činnosti, teraz to tak krásne voláme, vznešenie ako projekte a vy tam dostanete nejakú časť, participáciu na nejakej zodpovednosti, vás to odputáva od tých ostatných vecí. Pre mňa mnohokrát vlastne to, čo sme svedkami na tých námestiach a tak ďalej, by bolo možné limitovať práve tým, že využije sa vlastne odbornosť týchto ľudí. Bez ohľadu, že či mám ja nejakú averziu voči jeho nejakému svetovému alebo jeho vnútornému názoru, ale v rámci ako jeho profesie je nesmierne dôležité to, čo do neho štát cez štúdium investoval, aby on to tomu štátu vrátil. A tým pádom možno som sa trošku akože zamotala. Vrátim sa vlastne k tým štátnym tajomníkom. Že nie, toto nie, by ma...
Odmotajte sa cez prestávku. Dáme si jednu krátku prestávku.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, prejme aj každému.
Dobrý deň, takisto.
Pani Klasová, rozhodol som sa, dobrý deň, že vyzerá, že on je, že zbytočne to budem nejaké páčidlo na vás. Všeobecne aspoň nám povedzte... Mali ste podobnú skúsenosť, ako má pani Predajňová, že nejaká určitá skupina ľudí sa proti vám zorganizovala?
Áno, dokonca ja som to mala možno trošku ešte aj hrozivejšie, pretože oni nainfikovali aj mojich podriadených s tým, že veľký pamflet s vymyslenými vecami napísali ako podporný list na moje odvolanie. Ja som momentálne akože nikoho z toho nejakým spôsobom neobvinujem. Sú to ľudia, ktorí majú vlastné rodiny a vedela som pochopiť, že nie každý má tú silu odolať a ísť do rizika, že on bude ďalší v poradovníku, ktorý by musel prísť o zamestnanie.
Dobre, počkajte, takže tento váš prípad bol iniciovaný zvonku?
On bol tak zvláštne. On bol aj vnútorne, aj zvonku. Ale to bola taká akože symbióza. Prišiel v podstate spomínaný generálny riaditeľ sekcie zrazu vlastne po odvolaní generálnej riaditeľke pamiatkového úradu, čo je o 2 stupne nižšie hierarchicky. prišiel v podstate ju nahradiť. A tá náhrada bola v podstate, alebo jej zmysel bol v tom, že idem v podstate vyčistiť chliev v úvodzovkách. A teda ja jediná som bola tá, ktorá nastúpila, ako som spomínala, v podstate v roku 2012. Teda hneď mi bolo prisudzované k Smeru a k, v podstate k Robovi Ficovi, alebo Fico, hej. Takže tam sa vytvorili všetky tlaky a dokonca môžem vám povedať, ja som išla až do takých, alebo oni išli do takých dimenzií, že počas práce neschopnosti ma odvolali a vyhodili z práce. A to už je teda áno, to už je set sakra, akože vraj vymysleli na mňa akože hĺbkovú kontrolu, kontrola, ktorá pôvodne, a to sú zase tie absurdity, a neznalosť tých ľudí, lebo ak chcem niekomu robiť zle, tak nikdy v podstate nesmiem podceňovať nepriateľa. A to znamená, že musím si set sakra dať pozor na to, aké kroky konám a akým spôsobom ich konám. To znamená, že najskôr vyvolali voči mne ako kontrolu, nie unblock kontrolu rovnakého charakteru na každé KPUčko, ale vyslovene systémovo len na mňa. S tým, že oficiálne ako kontrolná skupina mala preverovať niektoré veci dvojročného charakteru, nie. Oni ich napriek tomu preverovali od môjho nástupu, teda s 10-ročnou platnosťou. Napriek tomu, že takisto, ako som spomínala, prešla som tým hodnotením v zmysle zákona o štátnej správe, mala som úroveň dvojku, to znamená, že vyhovovala som po každých akože stránkach a tak ďalej v rozpore so všetkými akože vecami, a veď výsledkom je toho, že teda nakoniec som bola úspešná. Ale nebolo to jednoduché, poviem úprimne. Ako viete, keď sa ocitnete v tejto situácie, tam práve vidíte akože množstvo ľudí okolo vás, ktorí sú skutočne tými priateľmi a ktorí v podstate boli okolo vás len kvôli tomu, že ste zastávali nejakú funkciu. Ale ja už som na to tak svojím spôsobom životne bola pripravená, lebo teda, tak jak som povedala, akože tých facie od životov som mala ďaleko viacej, takže ono, najťažšie je vlastne vstať, keď ležíte niekde alebo ste odkopnutí, ale už potom, keď vstanete, potom vám to dodá silu. A ja som sa odťažila od tej problematiky, toto by som odporúčala aj pani predajňovej, lebo to jej dovolí ďaleko lepšie vnímať tie prehrešky tej druhej strany a lepšie ich svojím spôsobom zadefinovať. A tak v podstate sa víťazí nad tým nepriateľom. Nie, že ukážete emočnú stránku. Tam musíte v podstate navonok zostať. Vyslovene len v intenciách máš dať dal. Bilancia. Doma môžete pakať, to je jedno. Ale navonok musí tam byť sila.
Pragmatizmus.
Áno. Áno, jednoznačne.
My sme sa prestávke bavili o jednom, o obnove jednej kultúrnej pamiatky, ktorá aj na mňa, na laika, trvá veľmi dlho, a to je krásna hôrka, ktorá vlastne s tým múzeom Betliar troška súvisí, troška dosť. Aj to bol povzdych, Norbert.
Áno, ale môžem ešte napriek všetkému...
Môžem sa vyhnúť otázke?
Nie, nechcem sa vyhnúť a veľmi rada budem odpovedať, ale ešte skúsim dopovedať to predchádzajúce, čo som začala tú myšlenku, lebo aby to nezostalo nedopovedané. V čom vidím význam, akým spôsobom vlastne zapojiť tú štruktúru rôznych profesí v rámci ako rezortu a tých ľudí, ktorí sa nazývajú tzv. Kultúrnou obcou. Jeden príklad, a zase osobný. Bola som iniciatorkou, a to je taká moja vnútorná satisfakcia, veľmi, veľmi silná. Iniciatorka v podstate nominovania 12 stredovekých kostolíkov na Gemery a v Malohonte na značku Európskeho kultúrneho dedičstva. Mala som veľké šťastie, lebo dôležité bolo v tomto momentálnom ako spracovaní, ako mať zástoj aj ďalších ostatných ľudí, a na úrovni VUCčka v podstate som dostala akože veľkú dávku opory, a vzhľadom na to, že vtedy ja som bola výkonnou riaditeľkou, ani som si nemohla dovoliť v niektorých veciach v podstate akože tak navonok vystupovať, takže ja som skôr bola tá, ktorá držala taktovku. A vďaka aj veľkej iniciatíve ako ostatných ľudí v podstate sa nám to podarilo, a získali sme vlastne pre túto lokalitu prvýkrát na Slovensku. A to je, hovorím, moja obrovitanská hrdosť. A prečo toto spomínam? Pretože toto je práve ten príklad, kde, prečo som to začala. Obnova kultúrnych pamiatok je veľmi zložitá vec, ale nemôže zostať len na úrovni obnovy. Ona musí mať v podstate určitú stratégiu a určitú prierezovosť. Vy kultúrnu pamiatku totiž to nemôžete len ako individuálne posudzovať, ale vy musíte posudzovať v určitom prostredí. V určitom prostredí, kde vďaka nej získate nielen výchovno-vzdelávacie nejaké informácie alebo osvetové, ale vy získavate aj národnú hrdosť. Vy získavate ďalšie informácie, pôsobíte v rámci vzdelávacieho procesu. Vy pôsobíte v rámci celého spektra regionalistiky. Aby som to završila, hej, to znamená cestovný ruch, dopravná infraštruktúra, zamestnanosť. Všetko na tomto sa dá nádherne vybilancovať a pokiaľ tam bude tá symbióza všetkých týchto vlastne akože dosahov, tak vtedy budeme sa môcť hrdiť a hovoriť o tzv. Trvalej udržateľnosti. A toto by si žiadali minimálne aspoň akoby také vzory niekoľko takto akože spracovať kultúrnych pamiatok. Zatiaľ vďaka tomu, že ministerstvo, v úvodzovkách vďaka, pozdržalo určité dotácie, nebolo možné vlastne spracovať pre týchto 12 lokalit, teda, ktoré tvoria jednu lokalitu, takzvaný management plán, ktorý by práve zahrňoval všetky tieto problematiky v tých rôznych spektrách a rôznorodosti tých odborov. Ale toto je cesta, ktorou by sme sa mali vydať. Nehovoriac o tom, ešte posledná myšlienka k tejto téme. Existuje rada vlády na každom ministerstve. Ministerstvo kultúry má radu vlády pre kultúru. A toto by mala byť téma. Totižto jej členmi sú všetci ostatní ministri jednotlivých teda rezortov. V ich neprítomnosti ich zastupujú prví štátni tajomníci. A tam by sa mali takéto strategické a koncepčné veci riešiť. A tam by im to malo byť o tom, že nebudem len ad hoc nejaké primárne veci rozoberať, ale poďme niečo, nejakú víziu a mať niečo. A toto mi chýba na ministerstve kultúry. A teraz vrátim sa. Dobre, ku krásnej hôrke. Čas, ak hovorím veľmi rýchlo, tak ma spomalte, dobre, ale myšlienok je veľa a niekedy možno aj jazyk nestíha. Takže to, čo viem ohľadom samotného priebehu obnovy. Ja som spomínala predtým, že pre mňa tam je nesmierne veľa vykričníkov a otáznikov a z čoho to plynie. Rok 2012 bol ten, kedy došlo k tomu vyhoreniu. Rok cirka asi trvala rôzna projektová pripravenosť. To znamená, príslušný krajský pamiatkový úrad mal nejakým spôsobom vlastne vyselektovať, čo všetko je nevyhnutné, aké typy výskumov sú nevyhnutné vlastne pre navrhnutie správnej projekcii alebo projekčnej činnosti alebo projektovej dokumentácie, tak aby sa nemýlilo, k tomu, aby teda mohla nastať podľa toho vlastne tá stavebná časť tej obnovy. Pre mňa záhadou je, že tak významné, a to sa netýka len v podstate Krásnej Hôrky, veľmi obdobná situácia, alebo porovnateľná je, alebo bola v Banskej Štiavnici, keď takisto došlo k vyhoreniu a takisto v podstate objekt, ktorý bol práve vo vlastníctve štátu a v správe Banského múzea vlastne nemal tú podporu od rezortu a nemal vykryté požiarné a bezpečnostné atribúty. Tu je jeden z tých, keďže dôvodom na požiar bol práve, akože hovorí sa síce, akože z exteriéru došlo k požiaru, sú dosť vysoké tam múry na to, aby mohlo k niečomu takému dojsť. Neviem, je to polemické, ale prípad sa stal, takže rok, vrátim sa, 2013 bol ten. Otázne je, prečo tak významná kultúrna pamiatka vlastne nemala aktualizáciu tých jednotlivých svojich výskumov. Posledná obnova tam bola, myslím, do nejakých 80. rokov. To znamená, že minimálne tých 30 rokov sme boli vlastne po tej poslednej rekonštrukcii a minimálne si to žiadalo nejakú vlastne aktualizáciu. Ďalšia vec. Cez výberové konanie projektantom sa stal človek, ja sa priznám, ja ho osobne nepoznám. Ale keď som sa pozerala na jeho background, tak som videla, že je to človek, ktorý sa prezentuje obnovou 8 národných kultúrnych pamiatok. Je pravda, že neviem posúdiť kvalitu tých obnov, pretože to nebolo v mojej kompetencii, ale minimálne predpokladám, že tam už dochádzalo k veľmi výraznej komunikácii a k určitej korekcii aj zo strany mojich kolegov. A že teda úspešný nejaký koniec, keďže došlo ku realizácii tej obnovy tam, ako v rámci ich vzájomnej komunikácie bol. Tento architekt z nejakých mne neznámych dôvodov, možno niekomu inému známych, bol pre nich nevhodný. A tak v podstate, ja neviem na koho podnet, môžem len predpokladať, Slovenské národné múzeum si vytvorilo svoju pracovnú projekčnú skupinu, alebo útvar, lepšie povedané. Ja, keď som toto v podstate počula, tak som zostala v nemom úžase. V zriadovacej listine Ministerstva kultúry, a to božne, v žiadnej zriadovacej listine jej jednotlivých inštitúcií nenájdete kompetenciu na projekčnú činnosť. Netuším, akým spôsobom v podstate nejakého kontrolného orgánu, či už na úrovni rezortu, alebo nejakého iného. A teraz by som skôr videla aj dosah možno komory architektov alebo komory stavebných inžinierov sa voči takejto veci nevyhradil. Nehovoriac o tom, že vedúci tejto skupiny, mladý architekt, skupina bola zriadená v roku 2017, niekedy na jeseň, a cirka na jar získal akreditáciu komory architektov na samostatnú projekčnú činnosť. Je nám na tom niečo čudné? No myslím si, že asi všetkým.
Bežný, na Slovensku asi bežný postup, či?
A vzhľadom na to, že teda skupina spočívala vo veľmi ako mladom kolektíve a zrejme si uvedomovali aj niektoré možno nedostatky tejto ich, by som povedala, nezrelosti a absencii nejakých skúseností, tak v podstate sa vytvorilo, čo takisto akože veľmi blízko ma k tomu vlastne odbor sekcií, vytvoril sa zmluvný vzťah alebo podpora na úrovni Slovenského národného múzea a stavebnej fakulty, s tým, že stavebná fakulta im mala vlastne aj nejakým spôsobom spracovávať konzultácie. A netuším, prečo práve akože, no, stavebná fakulta prirodzene, ako každý iný inštitút, kľudne, akože ak robí tieto veci, akože veľmi vhodné, keď nejakým spôsobom akože pomáha. Otázka je, kto reprezentuje túto časť vlastne výkonu, pretože opätovne relevanciu má v zmysle zákona o komore architektov alebo stavebných inžinierov akreditovaný, či už architekt alebo inžinier. Otázka je, zabezpečovalo sa vďaka tomuto nejaká činnosť pre zamestnancov stavebnej fakulty? A poďme ďalej. Ako vyzerá v súčasnosti ten stav obnovy? To, že je neutešený, vieme asi všetci. Keď som minule akože prechádzala, opätovne nemý úžas a človek nevie, že či má sa smiať alebo či má plakať, pretože primárnou záležitosťou, keď si zoberieme a zhodnotíme súčasnú situáciu, je to, že vlastne došlo k etapizácii vlastne obnovy hradu na 3 etapy, podľa toho teda, aké sú tam v podstate tie jednotlivé časti, je Dolný hrad, Stredný hrad, Horný hrad. Výsledok je taký, že čo sa tam robilo ako, by som povedala, provizorné prekrytie, kvôli nejakým klimatickým podmienkam a tak ďalej. Robilo sa podľa všetkého na nejakej atike, ktorá nie je vyhovujúca technologicky. Robilo sa to v podstate akože pred, myslím, 10 rokmi. Tým pádom, podľa mojich informácií, do dnešného dňa to nie je skolabdované. Tam je toľko nezrovnalostí, že do čoho šliapnete, čo otvoríte, to je Pandorína skrinka. A preto, ako si myslím, že tu je najvyšší čas, aby tejto téme sa začal venovať najvyšší.
Spýtam sa hlúpu otázku. Môžem?
Nech sa...
Za tú stavbu musí byť niekto zodpovedný. Či...
Prirodzene.
Či je to len také, že chlapci sa zídu a teraz toto zabijeme 4 dosky a prídeme budúci týždeň. Alebo niekto je za to zodpovedný.
Ha? Viete čo? Veď práve o tej zodpovednosti ide. Podľa všetkého sa tam, a tak by to malo byť, akože mali konať kontrolné dni. Kto sa zúčastňoval tých kontrolných dní, ja netuším. Aké je vyhodnotenie, keby som bola generálnou riaditeľkou sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka? Obidvoch riaditeľov, pretože dosah to má či na riaditeľa Slovenského národného múzea, pretože tak je ten odbor nazvaný, alebo riaditeľa odboru ochrany pamiatkového fondu, tak ich tam mám nastúpených minimálne každý druhý týždeň a budete ma informovať, pretože tu išlo o veľmi vysoký obnos, ktorý bol v podstate navrhovaný na obnovu v výške 35 miliónov, bol zväčšovaný rôznymi dodatkami. Tak ako sa to väčšinou deje a vidíte s akým výsledkom.
No a mňa by zaujímalo, že ak sa tam preinvestovali už milióny, čo za to som ja dostal?
Čo? Ja poviem, čo ste dostali. Dostali ste krásne parkovisko a tam máte budovičku.
A to je zase dobrá vec.
Pochybného pre mňa architektonického vzhľadu ako kontaktnú budovičku alebo teda... sídlo nejakého prvotného kontaktu.
No počkajte, ako to, ja s týmto nemám problém s parkoviskom a to všetko je v pohode, aj keď on, ale nemala byť prvotná časť tých prác stavebných oprava toho hradu a potom až parkovisko?
Presne tak. A tam ako presne som mierila. Prirodzene. Ja predsa nebudem... obliekať nevestu, ako ja neviem, alebo jej strojiť koč, keď ja ju vlastne ešte nemám
oblečiť. No dobré, ale zase musíte uznať jednu vec, že ak je to nejaká rozpočtová vec, hej, a nedaj Bože, však je to stará budova, tá krásna orka. A viete, ak je to tam, keď začnete robiť, tak zrazu zistíte také veci a potom sa musíte to opraviť. A to mohlo by sa stať, že kamarát, ktorý robil to parkovisko, už by na ňo nezostali peniaze po oprave hradu, viete? Aj to by sa mohlo stať, čo?
Jasné, môžeme kľudne, akože...
Ja iba hovorím, že takéto veci sa dejú, viete.
...na túto tému variovať, alebo Hans Christiana Andersena, akože spomenúť, áno. Vyvolal to veľmi veľké rozpaky, samozrejme aj množstvo všelijakých akože dohadov. Je svojím spôsobom v podstate akože absurdita tohto celého prípadu, že dlhodobosť, zainteresovanosť, a vrátim sa k tej téme, čo ste povedali, téma zodpovednosti. Veď tam to nebolo o jednom človeku. Áno, ak zoberiem, že inštalovaný do výkonu projektového manažéra bola jedna osoba. Hej, to môžem rozmýšľať, či to bolo vhodné, nebolo vhodné. Nie je to protiprávne. Dobre? Ale keď idem do kvality procesu, predsa ako vlastník, štát, ktorý má na to svoje inštitúcie, mám príslušný krajský pamiatkový úrad, ktorý je centrom a sídlom odborníkov, ktorý každý krok, ktorý projektant navrhuje, musia odobriť. A to na základe tých rôznych výskumov, ako mohlo dojsť k takýmto paradoxom. Pre mňa toto sú tie otázniky s vykričníkmi. I tam je nejaká osobná zodpovednosť. A poďme krôčik po krôčiku. Akože principiálne od samotnej prípravy, od tých v podstate prvotných záchranných prác. A toto sú veci, kde minimálne ten, hovorím, ako generálny sekčný šéf musí byť v strehu. 35 miliónov to vám nepadá len tak. Alebo sme takí ľahostajní, že keď to nie je z nášho vrecka, tak ako... Ale je to z nášho vrecka vlastne aj vďaka tomu, čo vy nieraz spomínate, že ide to z mojich peňazí, lebo ja vás platím. Je to pravda. Je to jedna obrovitanská špirála, ale my sa takýmto spôsobom klameme vo viacerých veciach. Nehovoriac o financovaní a dotačnom systéme, ako, ktorý v podstate určitým živnostníkom a daňovníkom, tak by som to povedala, akože peniaze cez dane odoberá a zároveň iným živnostníkom, ktorí vykonávajú tie jednotlivé výskumy, ich v podstate dávame. Nie je toto nejakým spôsobom akože chore, ale to je všetko závislé od filozofie zákonu. Pre rozhodovací proces nie vlastník potrebuje všetky tieto výskumy, ale štát. Ale napriek tomu v zákone sme v podstate uvalili túto zodpovednosť a povinnosť práve na plecia toho vlastníka. A môžeme si o vlastníkoch takisto myslieť hocičo. Samozrejme, sú to beťári. Ale ja prirodzene musím akože vedieť, že aj ja musím akože tolerovať niektoré jeho veci, ale na začiatku ja musím vedieť mu povedať. Toto sú principiálne veci, to je predmet ochrany, toho sa nedotkneš ani keby čokoľvek. Sú určité parciálne veci, kde budeme komunikovať a budeme hľadať ten konzenzus v rámci tej vhodnej obnovy, tak aby ani naša odborná česť, ani tvoja ako vlastníka v podstate nebola narušená. A potom je to určitá časť, dobre, a tu ti tolerujem, skús v rámci tvojej funkcie navrhovať veci, ktoré ja budem možno riešiť esteticky, aby navonok a všetky ostatné veci v podstate prezentovali tú hodnotu tej kultúrnej
pamiatky. No, dobre, ale povedzte mi jednu vec, Adriana, ty mi toto vysvetlil, lebo mne to hlava neberie. Tak zhorí barák, hej, povedzme, že aj historického významu. Aj. A sú v ňom veci, ktoré proste sa treba ratovať. A keď tie veci, ktoré sa stali, rýchlo neopravím, tak sa môže stať, že budú ešte väčšie problémy. Povedzte mi, kto rozhodol o tom, že miesto, toto je koľko, 13 rokov, miesto toho, aby sa opravil ten hrad, sa začalo robiť parkovisko. Kto o tomto rozhodol, mi povedzte. A ako to odôvodnil, lebo toto by som strašne chcel vedieť. Akože robotníci, čo prídu robiť na hrad, aby mali kde parkovať?
Pán Lichner, ja predpokladám, že aj keď ste mi položili túto otázku, takže veľmi dobre viete odpoveď. Ryba smrdí od hlavy. Je to v podstate príslušná sekcia a jej jednotlivé odbory.
A pána Štoka, myslíš si, Adanko, že by toto zaujímalo? Lebo jeho nezaujímajú veľmi veci, čo?
Ale ty nemôžeš vytvárať na neho tlak.
Nie, nie, ja seba pýtam, že či by náhodou toto nebola jedna z vecí, ktorého, vieš, niekoho zaujímajú dievčatá, niekoho, ja neviem, autá. A či jeho toto by nezaujalo, vieš, takáto vec, že akože prečo? Hej. Lebo pozrite sa, tu ide o to. Jedna vec je, keď rozkradnú peniaze na diaľniciach, miliardy tam rozdrbali proste a nemáme diaľnice a do Košíc musíte ísť z Bratislavy cez Maďarsko. Hej. To je jedna vec. Hej. Druhá vec je, že sa bavíme o kultúrnej pamiatke slovenského národa. Rozumiete? Diaľnic viete postaviť 45, zavoláte Číňanov, za týždeň vám urobia diaľnice koniec. Hej. Krásna Horka je iba jedna. Alebo ich máme niekde viac, alebo Číňania nám postavia novú. Alebo ako to je? Rozumiete? Ako, prečo musia byť nejaké priority aj v hlavách týchto skorumpovaných ľudí?
Mali by byť, povedzme si, ten podmieňovací spôsob. Výsledok hovorí o tom, že asi to absentuje. A je veľmi dôležité, a ja som nabrala tú odvahu, akože pomenúvať veci. Hej, pravými menami. Lebo je nesmierne... Ja som milovala svoju profesiu, aj svoj výkon. A stále cítim takú tú, jak by som povedala, smutnú bolnosť z toho, keď pozerám, ako ten náš pamiatkový fond vlastne upadá. Ale tá problematika je ďaleko širšia. Problematika je v tom, že my máme veľmi široké spektrum objektov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky a my ich ani nestíhame v podstate prostredníctvom tých krajských pamiatkových úradov nejakým spôsobom dozorovať a vytvárať ten tlak na tých vlastníkov. A nie kvantita, ale kvalita. Crème de la crème by nás malo prezentovať. A potom si môžeme povedať, áno, a to je vec stratégie. A ja sa vrátim, veľmi často to hovorím, akože stratégia ochrany pamiatkového fondu, ktorá je prezentovaná na, a teraz ospravedlním sa, nebudem vedieť presne povedať, ale donedávna bola prezentovaná, pretože mala svoju rozšírenú časovú pôsobnosť do roku 2023, bola, ako to povedať veľmi slušne, poprvé s dvojročnou pôsobnosťou, čo teda vôbec nie atribútom strategického dokumentu. A jej obsah v podstate bol opisom rôznych vecí, ktoré pomenúva pamiatkový zákon. Ale stratégia je o širokej, veľmi konceptuálnej záležitosti toho, čo všetko ovplyvňuje, aby v konečnom dôsledku sme sa s hrdosťou a systematicky mohli prezentovať svojim kultúrnym dedičstvom. Máte pravdu, v zmysle ústavy kultúrne dedičstvo je vlastníctvom nás všetkých. Mali by sme sa tak k tomu správať. A mali by sme si to ctiť, ale mnohokrát akože toto sa úplne postráda. A kultúra, a dovolím si povedať, akože ja viem, že nie som prvá, ktorá tu sedí a každý, kto má nejakú tú svoju problematiku, tak prezentuje ju tak, že to je to najdôležitejšie. Ale ja, skutočne kultúra je prierezovým, by som povedala, inštitútom práve z toho titulu, že ona nielen historicky, keď to zoberiem, nám poukazuje na ten vývoj tej spoločnosti, na jej myslenie, na jej technickú vyspelosť, na existenčné veci, na jej výtvarné cítenie.
A malo by to aj stmelovať spoločnosť.
Viete? No prirodzene. No. Ale to aj musíme si my ako ľudia osvojiť a vytvárať ten tlak. Veď to je to, čo nám vytvára nejakú tú národnú hrdosť. Ale ja žiaľ za posledné obdobie vnímam, že my ju nejako strácame. Lokál patriotizmus to je pomaly akoby nadávka.
Dobre, dáme si prestávku a pustíme potom posluchačov k slovu. Tak.
Deň prajem. Všetkých pozdravujem.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Áno, aj náš host je tu samozrejme. Ráno zavináč infovojna.bz je linka sem k nám do štúdia mailová, ale aj telefonická je už otvorená 095 066 11 16, a my už máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, Vlasto Košice, momentálne ďaleký severovýchod Slovenska.
Dobre.
Pozdravujem vašu hostku, výborná relácia, ďakujem za otvorenie očí. Mám tri krátke komentáre. Prvý je o tom, to parkovisko, predpokladám, z našich peňazí bolo postavené, ale prevádzko je súkromná osoba, ako to býva bežne zvykom. Všade v mestách, ako to vidíme pred nákupnými centrami napríklad, a peniaze hlavnú čiastku vlastne za nič berie tá súkromná osoba. Druhá otázka. Nebolo by lepšie predať Betliar do Las Vegas, tam si ho s láskou rozoberú a poskladajú, a po tretie, alebo nedať ho do správy v Maďarskej republike, tá buďte si istá, že to postavia sa cum prás. Ďakujem, to je moje.
Ďakujeme.
Takže veľmi pekne ďakujem a skúsim hneď podľa toho, ako ste kladli tie otázky. Najskôr parkovisko. Čo sa týka samotného parkoviska, tam bol obrovitanský problém a to viem, pretože na porade generálnej riaditeľky sa to tam nieraz ako pretraktovalo. Bolo to, že tam v podstate to parkovisko bolo navrhnuté na pozemkoch súkromných osôb a aj vo vlastníctve obce, a práve z toho titulu potom vlastne samotná obec mala zmluvu so Slovenským národným múzeom s tým, že teda budú nejakým spôsobom participovať na tej obnove. Ale prirodzene v rámci kompetencií to môže byť len akože v rámci toho parkoviska. Samotné parkovisko, veľmi ťažko povedať, či je funkčné a či ho niekto prevádzkuje, pretože nie je kam. Podľa všetkého prístupová komunikácia k nemu nevedie, možno nejakou lesnou cestičkou by ste sa tam dostali. A druhá vec, na čo by ste aj na to parkovisko išli, keď vlastne ako múzeum, a teda Hrad Krásna Hôrka, akože nie je sprístupná.
Dobre, a teraz vás preruším, hej. Tak sa postaví parkovisko, postaví sa nejaká budova, asi predpokladám, že tam je nejaký obchod so suvenírmi a predávajú sa tam lístky. Ale vec, kvôli ktorej by ste tam prišli a používali tieto dve veci, neexistuje. Hej, lebo neviete sa do tam, ako, nepôjde tam nikto. Takže teraz čo, kým spravia hrad, tak toto bude chátrať?
Veľmi dobrá otázka, ale nie smerom ku mne.
Nie, ja sa len pýtam, viete, lebo logické by bolo, ano, opravím ano. Hrad a potom k nemu dám nejaký ten servis. Alebo to urobím naraz, lebo jedna firma môže robiť parkovisko a tú budovu a druhá firma môže opravovať a môže to celé naraz otvoriť, že? Aj to by sa dalo.
Mali by byť priority, aj. Pán Lichtner, a samozrejme parkovisko by malo byť posledné, pretože primárne funkcia parkovisku môže byť s minimálnymi finančnými nákladmi, môže byť na nejakých pontónoch dočasne a tak ďalej, splní tú funkciu. My by sme sa mali sústrediť na gro, a to znamená na tú historickú substanciu, ktorú prezentuje vlastne Hrad Krásna Hôrka. Ak mi dovolíte teraz, skúsim ten Las Vegas. Ja si myslím, že keby tam mali Hrad Krásna Hôrka, tak to spektrum tých rôznorodých architektúr, ktoré sa tam nachádza z celého sveta, určite by bol unikum, a rozhodne by pritiahol pozornosť akože množstva návštevníkov. Otázka je, či tá kvalita tých návštevníkov, keďže určite vnútorne by bol funkčne vybavený ako nejaká herňa, či by bola tá, ktorá by vedela úplne doceniť tieto veci. A do tretice, predaj Maďarom. Nuž, keď začali, my máme v zákone jednu klauzulku. Kultúrna pamiatka, ktorá má byť v podstate predmetom predaja, musí byť postúpená štátu na odpredaj. Tam je 30-dňová lehota pre rezort, aby komunikoval s ostatnými rezortmi, či niekto má záujem alebo nemá záujem. Je to absurdita práve z titulu, že keď si uvedomujeme, že rozpočet sa robí na jeseň predchádzajúceho roku, ani jeden z rezortov nemá vlastnú úvahu alebo vlastnú nejakú časť obnosu, ktorú by prípadne mohla takýmto vlastne situačným spôsobom investovať do tohto. A druhá vec je...
Počkajte, že systém je nastavený tak, aby sa to nedalo urobiť. Lebo takto mnohé veci sa tým Maďarom predali.
Systém je nastavený alibisticky. Tak by som to zhodnotila. Pretože je nezrealizovateľný z tohoto pohľadu finančného. A čo sa týka v podstate akože toho hnevu smerom na Maďarov, no ale poďme do vlastných radov. Oni len využívajú systém, ktorý sme my cez svoju legislatívu ako poskytli. Ak si my nevieme chrániť svoje kultúrne dedičstvo, tak asi si ho nezaslúžime.
Nechcem vás zrušiť v tejto bohumilej debate, ale máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Aby som sa prezradil, tu je Eugen. Veľmi pozorne vás počúvam. Pozdravujem vašu hostku, ktorá aj som rád, že prijala moje odporúčenie a Aďo to zrealizoval. Ale veľmi dobre sa zvrtáš v tých norových otázkach, to sa mi veľmi páči. A bol by som rád, keby si sa stala aj generálnou riaditeľkou, čo som túžil potom a robil som všetky kroky. Preto, lebo viem, že si skutočný Slovák, jak povedal Samo Chalupka, pravde žil som krivdu, byl som verne národ svoj, ľúbil som a to jediná moja vina, okrem tej žiadna iná. Toto by sa mal naučiť každé detko od prvého ročníka, nie až druháci, ale bol to aj jeden zo zakladateľov Matice slovenskej, v Chyžnom robil kaplána, aby teda vedeli tí, čo počúvajú, že kto to bol Samo Chalupka, ale chcel som teda prezradiť jednu vec ešte. Snažil som sa aj o krajský úrad v Prešove, aby tam zmenili človeka, odporúčal som ho, bol zamietnutý, pretože mi bolo tiež povedané, že sa tam niečo deje, čo neviem presne pomenovať, ani to nechcem, pretože toľko priestoru nie je. Takže len by som apeloval teraz na ministerku, keďže Noro má na ňu mobilný telefón, že by ju vyzval, aby narobila poriadky a ušetrila nám, daňovým poplatníkom, peniaze. Pozdravujem vás a budem rád, keď sa mi Zuzka ozveš. Všetko dobré a prajem
ďakujem,
pekný deň.
Pekný deň ti zvám.
Ďakujem. Mne nemôžete používať ako bič na ministrov. Prebola, že jo, tak potom minister robí svoju prácu alebo nech ide robiť niečo iné. Ja si myslím, že ministerka vie, čo má robiť, nie? Či?
Živý.
Na to nepotrebuje Lichtnera. Vieš, ako myslím si, že plno ľudí jej to vysvetlí, čo tam treba urobiť.
Mám tu mail. Dobrý deň, ďakujem za veľmi zaujímavé hosti. Chcela som sa len vyjadriť k stavu na úradoch, ktorý opisuje pani inžinierka Klasová. To, čo opisuje ona a je pani predajňová, sa deje na tých vrcholných miestach, avšak podobné a oveľa horšie situácie zažívajú ľudia, ktorí neriadia, ale sú podriadení. Obyčajne na tých úradoch zostali ľudia za Matovičovsko-Hegerovskej doby, progresívci, ktorí dnes nesú medzi sebou odborníkov a už vôbec nie odborníkov s iným politickým názorom, respektíve nestranných. Veľká škoda je, že súčasná vláda necháva túto škodnú dokonca aj vo funkciách. Stáva sa, že aj tí, čo pochybili, sa po prvotnej obave a odchode vracajú späť. Jana nám napísala.
No dobre, ja len poviem tejto pani, ale teda nie pani, ale tým slinečkárom, hej. Tvoja jediná politická agenda musí byť oprava tej pamiatky, koniec bodka, za čo najlepšiu cenu, čo najrychlejšie. To je jediná politická agenda, akú máš mať. A ja keď ju nemáš, tak chodí niekde inde robiť. Prebáživo, ja nechápem, čo títo ľudia, toto, ako čo? Rozumiete, veď tam môžem ja ísť, veď ja viem tiež robiť z prostosti. Ako to nie sú nenahraditeľní ľudia. Rozumiete, nenahraditeľný človek, alebo teda ťažko nahraditeľný, taký, ktorý proste si svoju prácu robí poriadne. A lempl toho sa dá nahradiť ďalším lemplom. To není problém. Politika.
No už to je výber vlastne personálneho obsadenia jednotlivých funkcií. V prvom rade by to mala byť odbornosť, až potom lojalnosť, ale musím aj vedieť, k čomu lojalnosť. Musí to byť lojalnosť založená práve na presvedčení, že to je to, čomu som oddaný a čo si myslím, že je správne. Áno, súčasná koalícia vychádza zo svojho programového vyhlásenia a tam sú určité parciálne veci pre kultúru, ale toto všetko by malo byť vlastne nejakým spôsobom rozmelnené na tie jednotlivé úrovni tých zložiek, ktoré vlastne prezentuje rezort.
Máme, pozerám na hodiny, posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Rastec Sučňanský Teplíc. Ja sa len chytro opýtam, vie sa príčina, alebo kto spôsobil ten požiar? Prečo to vzniklo? Ale rýchlo to veď mi len povedzte, ja sa vás potom niečo opýtam.
Dobrý deň. Každopádne, dobrý deň. Akože oficiálna verzia hovorí, že to bolo z externého prostredia od náletovín.
Cigančatá, to je oficiálna verzia.
Tak ja sa vás opýtam, teda, čiže vie sa. Takže ja, keď budem na baráku, alebo teda na záhrade robiť nejakú činnosť, ktorá není dovolená a vplyvom tej činnosti susedovi zhorí strecha a zhodou okolností jeho barák bude národná pamiatka, čiže môžem byť vysmiatý a bude sa to riešiť tak, ako sa to
áno, Lichtner to eventuálne zaplatí. Jasne.
Bez no, tak potom super, takže môžem to riešiť aj ja. Tako, ďakujem.
Áno, nech sa páči. Toľko peňazí, čo majú Slováci, nemá nikto na vyhadovanie.
Pardon, ďakujem za sarkazmus, ale verím, že vzhľadom k tomu, že ste ten, ktorý zavolal priamo sem do Infovojny, tak rozhodne nie ste ten, ktorý by ste podľa takéhoto nejakého kľúča konali. A verím, že ste hrdí na naše kultúrne dedičstvo, či už architektonické a teda nejaké hmotné, alebo aj to nehmotné, lebo aj to je fantastické, nádherné.
Tuto nie je reakcia. Kde som to mal? Bože. Áno, opýtajte sa hostky, že či existuje nejaký záznam a zoznam, že čo zhorelo na Krásnej hvorke z artefaktov v porovnaní s minulými inventúrami a keď existuje, kde sa dá nájsť takýto zoznam nenávratne stratený pamiatok a artefaktov. To by bolo zaujímavé urobiť inventúru.
No, každopádne si myslím, že tá inventúra sa tam musí urobiť. Vzhľadom aj na...
No, počkajte, 13 rokov není inventúra.
Takto, skúsme. Ja netuším, na akej úrovni je tam nejaká urobená. Zatiaľ budem, keďže ja nie som tá, lebo zbierkové predmety je kompetencia vlastne úplne iného charakteru, ako ja som doteraz mala nejaké svoje skúsenosti. Dobre, takže budem hovoriť len podľa tej znalosti zákona o múzeách, galériách, kde teda predmetom sú jednotlivé zbierkové predmety. Pokiaľ viem, a dostala som informáciu, že zaujímavosťou bolo, že aj keď ten požiar bol taký strašne široko rozsiahly, takže veľmi malá časť vlastne tých zbierkových predmetov vlastne tam bola nejakým spôsobom tým požiarom napadnutá. Horšie je, že zároveň teda aj pani Predajňovou spomínané to občianske združenie sa prezentuje nejakým spôsobom, že a chybne tam boli vlastne tieto zbierkové predmety a nemali tam patriť a boli z Betliara a tak ďalej. Proste toto je téma, ktorú by mali rozlúsknúť príslušní odborníci. Neviem sa teraz k tomu vyjadriť. Je to veľmi náročné, lebo tých zbierkových predmetov je tam neúmerne veľa a žiada si to určitú, ak teda pred tými 10 rokmi. Lebo viete, vo vojnovom stave, keď máte niečo, ratujete a neveľmi zapisujete, to si zase povedzme. A je dôležité, aby sa tam urobila určitá aktualizácia. A tá nám presne povie, čo z tých zbierkových predmetov vlastne, aj to, čo naznačila pani riaditeľka Predajňová, je originálom a čo nie je. A poviem vám úprimne, z mojich skúseností takisto veľmi dobre viem o mnohých reštaurátorských ateliéroch, ktoré reštaurovali určité originály vlastne v jednotlivých kostoloch, niektoré tie artefakty, či už monštrancie alebo čokoľvek, alebo nejaké drobné detaily sú nahradené kópiami.
No to, aby ten originál sa nepoškodil a nestratil. Ten je niekde schovaný u niekoho v pivnici.
Obývačky. Pani Zuzana Klasová, hosťom štúdiu dnes.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a ďakujem aj všetkým dotazujúcim.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Dokonca obaja budeme v štúdiu Juch. Tešíme sa na vás. Pekný deň prajem.
Ale budem musieť skoro stávať zajtra. A pani Klasová...
Ľutujem ťa.
Ale stávam stále skoro. Pani Klasová a Adrianovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.